Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Det er en fornøjelse at være tilbage efter sommerferien. Vi har jo været op i fart et par uger, og der er rigeligt at tale om. Jeg tror heller ikke, vi løber tør i den her sæson. Det har jeg sagt i 7 år, og det har passet indtil videre. Så jeg vil som altid lige starte med at erklære mødet for åbent. Heldigdagens klokke skal jo bruges, det er derfor, den er der. Og så er det mig en stor glæde at byde velkommen til 2 nye her i det gode gamle folketing, og en, tør jeg sige det, old gammel. Niels ja, Alman Olsen, du har været med siden program 1. Så ja, jeg kan vel godt tillade mig at kalde dig old gammel på den konto.
På den konto, absolut. Den konto. Det er med stolthed og ære.
Mange tak. Det er godt at høre. Rigtig hjertelig velkommen. Og så også til de 2 nye, Karoline og Magdalena Meyer. Mm. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak skal du have.
Foranværende folketingsmedlem for Alternativet.
Ja.
Jeg tror, det er vores første alternativist her i det gode gamle folketing.
Ja.
Fornøjelse.
Det skal jo være en første gang
folketing. Ja, jamen, præcis. Og det er så dejligt. Selvom det selvfølgelig altid er lidt på lidt kedelig baggrund, det der med valg, og nogen ryger ud, og det ene og det. Men altså, det, vi føler det jo her i det gode gamle som en opgradering.
Det er godt.
Så altså, det er sådan, I bare skal tage det. Og det samme vil jeg sige, rigtig hjertelig velkommen til Leif Mikkelsen. Foranværende medlem af Folketinget for sådan set både Liberal Alliance, Ny Alliance,
ja,
og Venstre.
Ja.
Sådan. En erfaren mand. Berejst.
Hele turen rundt. Men du har fået det for nemt, fordi at med den udsigt, som skete nu, det er nemt at finde forhåndværende. Så man føler sig næsten privilegeret at blive valgt. Jamen, fordi det, der er nok det, at tage af, både sådan,
i Alternativet og Liberal Alliance.
Ja, det er rigtig nok.
Ja. Jamen, og vi har også fået DF'er.
Har I det? Jeg tænkte lige på det.
Ja, ja.
Jamen, vi har kronet dage her på programmet. Det er rigtig, rigtig dejligt. Men der er sådan set også masser at lave for de herrer og damer, som sidder ikke så langt fra os inde på i det andet folketing, om man så må sige. Vi skal i dag forbi partiet Venstre, som har sit at se til. Og Leif, jeg ved jo, du har jo en vis kendskab til partiet. Vi prøver lige at komme lidt nærmere. Der er jo nogle venstrefolk fra baglandet nu, der har skrevet en kronik, og jeg har taget et par citater med, der bliver ikke lagt fingre imellem. Mm. Det kommer vi til lige om lidt. Så skal vi forbi Godhavnsdrengene, som langt de fleste, tror jeg, de fik en undskyldning, og det var, tror jeg, de fleste kan ikke genkende til, helt på sin plads. Men alligevel så er der dukket sådan en snak op om varme hjerter og kold jura, som jeg godt lige vil løbe forbi jer, fordi hvor meget af begge dele er der i politik? Det skal vi prøve at tale lidt om i dag. Så er der optræk til et løftebrud fra den nye regering. Om det er det, eller om det bare er business, som det nu engang foregår, det skal vi også tale om i dag. Men det er en lille bitte ting, som jeg ikke kan huske, om jeg har advaret jer om. Jeg lige vil vende med jer. Det tror jeg måske ikke engang, jeg har. Men jeg kan simpelthen ikke lade være med bare lige at få jeres besøg med. Altså 2. 3. september, der kommer Donald Trump til Danmark. Og der er rygter.
Måske.
Ja, det er faktisk rigtigt. Han har jo sagt, at det muligvis kommer han. Og muligvis vil han med sig have en stor check og forsøge at købe Grønland. Og om han vil det, og det er ikke så meget, at der kommer en tosset mand og har det forhold til, at man kan købe andre nationer. Og jeg ved ikke, om han vil købe 58.000 grønlænder også, eller hvad det er, han tænker. Det er ikke så meget det, jeg er nysgerrig på, men det er mere Leif Mikkelsen. Hvis nu du var Mette Frederiksen og skulle tage imod den mand med al den bagage og alt det virak, der har været. Og han står jo selv og siger, men det for ham at se, altså, her Grønland koster jo Danmark mange penge. Det ville jo sindssygt være godt, hvis han kunne få lov at købe det. Og for ham at se, at det er en stor ejendomshandel, han lige kunne få fikset der. Hvordan tager man imod sådan en mand fra det danske statsapparat?
Fuldstændig ordentligt, og ingen tanke for de udskærelser, han laver eller ej. Sådan er man ikke i forhold til nationen, og det er også vores allierede, så uanset om Trump han har en begrænset tidsramme. Og så tror ikke, vi skal. Så du råder alt for højt om Grønland. Jeg fik så faktisk et interview med grønlændere nu her, der skulle forholde sig til, så hun nævnte faktisk, det gjorde den dame der. Og ja, hvad er forskellen? Vi hører altid fra danskerne om, at de faktisk køber os hele tiden med tilskud, så hun kunne ikke se den store forskel. Det blev jeg sådan helt tænkt, ho, er det sådan et forhold, de har til os? Nogen af dem.
Ja.
Men så uanset det, så skal Mette Frederiksen, og det gør hun helt sikkert på, opføre sig fuldstændig stringent og korrekt over for Trump, og så skal hun selvfølgelig lade være med at sælge.
Sådan som jeg kunne læse det, så er det også mere kompliceret, end at hun bare kan tage imod checken og så køre det. Men Karolina, altså, tror du ikke, vil du kunne håndtere sådan og lade være med at sige et eller andet? Ikke nødvendigvis til et pressemøde, men bare hvis man sidder sådan Ja. En til en eller ligesom.
Nej, altså, jeg ved jo ikke, hvordan det foregår på det niveau. Altså, jeg er jo helt med på, at selvfølgelig vil der være en masse rådgivere, der siger, nu skal du bare holde facaden og opføre dig professionelt og sådan noget. Men jeg synes, det er så uanstændigt. Og jeg synes, det er uden for hver diplomatisk sans, at han går ud og troner på den måde, at vi beskytter Danmark, og jeg vil gerne købe Grønland. Og altså, hvis jeg kunne, var jeg ved at sige, altså hvis jeg var statsminister, så tror jeg, jeg ville tage telefonen og ringe til ham og sige, jamen du er velkommen, du skal bare lige vide, Grønland er altså ikke til salg, og det ville være pænt af dig at stoppe med den retorik nu. Fordi, ja. Og så ved jeg godt, at det får hun sikkert ikke lov til at sin rådgiver.
Det ringe. Tror jeg heller ikke.
Men jeg synes et eller andet sted, altså vi bliver jo nødt til at spørge os selv, hvor går grænsen for, hvor meget vi vil finde os i? Altså jeg er helt med på, jamen det er vores allierede og sådan noget. Ja, men altså allierede opfører sig jo ordentligt over for hinanden, ikke?
Ja.
Så jeg er mere på den der med, jeg synes Søren Søndergaard faktisk havde en vigtig pointe, han var ude at sige, at han synes, at Trump ikke længere var velkommen i Danmark, fordi at han havde været ude med de her Grønlands planer, ikke?
Ja.
Og jeg synes, at han har en pointe i forhold til, at vi er altså en selvstændig nation, og vi har vores stolthed. Så jeg synes, vi lader os træde for meget på, meget på af ham, hvis vi ikke må påtale det over for ham. Det vil jeg mene. Men jeg ved ikke, hvordan man gør. Altså, den del af diplomatiet og det niveau i statsmagten kender jeg jo ikke.
Det er jeg har heller aldrig været på de bonede gulve, det må jeg da sige. Men det er jo en besværlig dans. Niels Allmann, Mette Frederiksen har været ude at sige sådan, at Grønland er ikke til salg. Vi kan slet ikke sælge Grønland. Det er jo, de har jo selvstyre, og hun håber, at det er morsomhed. Men egentlig, er det nok at sende det signal sådan per stedfortræder? Man siger det ud i medierne, så kan det være, han ser det, så kan det være, han ikke ser det.
Ja, det tror jeg faktisk, det er.
Man ringe op?
Nej, jeg tror faktisk, at systemet har lugtet, hvad vej den bærer også i USA. De har jo allerede deres pre-teams, som de kalder det, i København, der forbereder besøget.
Ja.
Og det, man lige skal huske på, det er, at for nogle år siden, der havde vi den samme ballade med kineserne. Der dukkede, og det var endnu mere urkomisk, der dukkede hele kommunistkinas regering op, stort set 60% af den. Og hvem lå totalt på maven for det der? Der hørte vi jo ikke Søren Søndergaard jamre eller noget. Nej. De satte sagomæle med grundloven ud af kraft med Tibet-demonstration, og det ene og det andet. Og det har udviklet sig til en kæmpe skandal. Man skal lige huske, kineserne har sat et stormangreb ind på Grønland allerede for 2-3-4 år siden. Det vil sige, at vi har hele
man har forsøgt at betale for nogle lufthavne deroppe, og ligesom sådan komme ind på en lidt anderledes
måde. Nu kan man tale om, at Trump generer grønlænder, men hvad man gjorde dengang, der var man jo klar til at sende 2-3.000 kineser ind i Grønland. Og grønlænderne var jo chokeret, fordi de vidste godt, om 4-5 generationer, så er der ikke noget, der hedder grønlænder tilbage deroppe. Det er jo da klart. Altså, kineserne spiller ligesom op. Så har vi hele det der med Nordpassagen, så har vi Sovjet eller Rusland, som vi kalder det i dag. De har også gjort en hel masse for at prøve at sætte sig på, prøve ligesom at tage afgifter osv. osv. Og når man så kender Trump og hans kulørte facon, hvad er det, han så siger? Han siger, jeg er interesseret i Danmark, jeg er interesseret i Grønland. Så kommer han på sin mærkelige, mystiske, morsomme facon. Det gør han jo over for alle. Det gør han så også her, og så laver han lidt sjov med det. Og så straks så kaster danskerne sig ud i en eller anden meget fornærmet attitude. Og det tror jeg faktisk, man skal lade være med, fordi, og der har Mette det der lidt nordjyske, men sådan er det, og altså det skal nok gå hen og blive et fint besøg. Og jeg tror, at amerikanerne har en interesse i at genoprette deres ry i Grønland. De har opført sig rædselsfuldt selv. Altså amerikanerne har været så modbydeligt dårlige til at håndtere deres egen placering i Thule, for eksempel. Op på Thulebasen, hvor man pludselig fjerner de lokale arbejdsgivers mulighed for at levere til Thulebasen. Det skal være America First og alt det der. Altså, der er en chance for, at det her det kan komme til at lande nogenlunde fornuftigt. Men Trump, man kan sige, det er ligesom to ting. Det er vores land, og i øvrigt er det Grønland, der er Grønland, ikke sandt? Så jeg ser sådan set, jeg tror, det bliver ret spændende, og hele verden hører jo om Grønland nu, og det skaber noget fokus på Grønland, som man også måske kan få lidt ud af. Og der er to steder, man har hørt det her signal. Og det er i Peking og i Moskva, det er helt sikkert. Og så vil jeg sige, når jeg så alligevel skal sige, at jeg synes, at Trump er lidt for næsvis. Prøv lige at forestille jer, at Putin gik ud og sagde, jeg vil gerne købe Bornholm. Altså, den der med at bruge det der købetrik, altså ham med de små grønne mænd, hvordan havde vi så ikke reageret? Så selvfølgelig forstår jeg godt den forargelse, der er. Men jeg tror, vi skal lige lidt op. Nu spurgte, hvordan ser Mette på det? Jeg tror, hun er der.
Ja.
Og så håber jeg ikke, at Udenrigsministeriet klumpe dumper så voldsomt, som de gjorde det under kineserbesøget. Altså, jeg håber virkelig, de har orden i korten og opfører sig ordentligt, fordi det gjorde de ikke dengang. Det gjorde politiet heller ikke.
Så helt kort, Leif Mikkelsen, så tænker jeg, at vi skal videre, men det handler i virkeligheden om, nu så vi også hele det her, i foråret kom der to pandaer til Københavns Zoologisk Have, og så blev der også lavet om på det ene og det andet, og der var ikke det, der ikke var dejligt ved Kina. Men er det ligesom Danmarks lod sådan internationalt og diplomatisk, at vi er for små til at tage de der store slagsmål, hvis det er store spillere som Kina og USA, der kommer? Så må vi ligesom klakke hælene lidt sammen og sige, sådan er det, og så må vi tage et andet slagsmål.
Vi er et lille land, og vi skal også opføre os derefter. Altså, man skal ikke få storhedsvanvid. Men det her giver os faktisk en helt enestående chance for at sige et meget klart nej til Trump. På en helt, hvor der er opbakning, tror jeg, overalt i verden til, at den kanon, han skal ikke komme og købe noget som helst her. Så alene det, han har bragt det frem, det mere han bringer det frem, det større nej, kan vi sige, meget klar. Det er ikke så tit, man får lejlighed til at sige nej til USA's præsident.
Så man skal bare sige ja til USA, kan man sige, ikke? Man skal jo sige ja til USA, ja, ja, til ønsker om et godt samarbejde med amerikanerne. Det er vigtigt for
men
os.
Men lige det tilbud.
Nej, det er jo også net. Man kan sige, den, der kun tager spøg for spøg, altså man skal tage det på den måde, som det er.
Ja, ja, men
Jeg ved ikke, om vi skal videre, men jeg synes bare et eller andet sted, altså det er USA's præsident. Altså vi, nogle gange så kommer vi til at tage, jeg synes, vi kommer til at tage lidt let for det, på det, faktisk. Han er den, altså det mægtigste, rigeste præsident, var jeg ved at sige, i verden, og så synes vi, men vi skal bare, lad os bare hoppe op og falde ned på det. Det synes jeg, altså jeg synes faktisk, det er overalt, altså jeg ved godt, han, nu forhåbentlig får vi en ny præsident næste gang i USA, og så kommer samarbejdet til at være meget bedre, og det bliver et fornuftigt menneske. Men det er da under al kritik, at man skal have lov til at opføre sig sådan, som det mægtigste lands præsident i verden. Ikke? Ja. Så jeg synes faktisk godt, man som land, lille bitte, lille put, Danmark, kan sige, hov, fister.
Det kan jo være, at
snakken.
Men der er jo lige den forskel. Han er jo valgt amerikanerne.
Ja, ja, men det er jo men der er jo samarbejde. Altså, ja, ja. Vi har jo stadigvæk samarbejde.
Men der er jo ingen grænse for, hvor meget vi arbejder sammen med diktatur i Kina. Og så kommer en demokrat, trods alt valgt demokratisk, og han opfører sig der fuldstændig festligt nogle gange. Det må man da nok sige. Men vi kan jo ikke lave om på den mand, og det kommer vi aldrig til. Og jeg tror, vi skal ligesom, Leif også sagde, vi skal bare prøve at få det bedst muligt ud af det her. Og det er jeg ret sikker på, at vi får.
Det tror jeg, han råber det stærkere nej, kan vi sige.
Ja. Det kan være, vi skal sætte vores lid til, han skal jo til middag hos dronningen. Og hvis der er nogen, der kan den sofistikerede kunst, at lige få stukket lidt ud mellem sidebenene, uden at sådan rigtig sige noget, så er det dronning Margrethe.
Det er rigtigt.
Så der krydser vi fingre.
Ja. Så især omkring Grønland, tror jeg.
Jamen præcis. Der han får en tubelak i hovedet eller en. Vi må se, hvad der sker.
Vi må se, om han kommer.
Vi må se, hvad der sker. Ja. Nå, lad os komme videre, fordi vi har andre, og i hvert fald nationalt større ting at tale om. Det her, det er, hvis du lige har tændt din radio, det er gode gamle folketing. Og jeg har i dag besøger Niels Alman Olsen, Leif Mikkelsen og Caroline Magdalene Meyer. Og under den sådan nogenlunde nys overståede valgkamp, der var der en ting, som fyldte utrolig meget, nemlig retten til tidlig tilbagetrækning, differentieret pension. Det var Mette Frederiksen og Socialdemokratiets store slagnummer, at nu skulle blandt andet denne mand Arne, som vist var brolægger, have lov til at trække sig tilbage. Arne er så nu en lille smule i tvivl om, hvornår han rent faktisk får lov til at trække sig tilbage. Og det er alle andre sådan set også, fordi den differentierede pensionsplan er ikke fremlagt endnu. Og til trods for, at man havde sagt ret klart, at det var ligesom, det var nummer et. Det var simpelthen noget af det første, der skulle ske. Så har man for et par dage siden meldt ud fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at man er sådan set i gang, men planen kommer ikke før til næste år. Fordi der er trepartsforhandlinger til efteråret. Leif Mikkelsen, er det bare sådan, det er? Eller er der lidt løftebrud i det her? Har man oversolgt et budskab? Man vidste jo godt, der var, altså det kommer jo ikke bag på dem, at der er trepartsforhandlinger.
Jeg synes, det er genialt, at de udsætter det, mens vi har en opposition, der nærmest laver skyggeboksning i øjeblikket, og dermed så kan du slippe afsted med løftebrud og alt, hvad det nu er, uden der er næsten nogen, der opdager det, for hvem skulle protestere? Der bliver nok i at slås med sig selv og hinanden. Så det er klogt, at regeringen får alle løftebrudene afviklet nu, for dem kommer der nogle stykker.
Men er det et løftebrud?
Valgkamp, så kommer der nogle stykker.
Jo, sådan er det jo.
Ja, ja. Så jeg synes, det er klogt at tage den nu, og ikke når vi kommer halvvejs ind i valgperioden, så bliver der givet uddelt lusinger og løftebrud. Det går der ikke nu.
Men er det et løftebrud?
Ja, det ved vi jo ikke endnu, men det er i hvert fald et løftebrud i forhold til, at det ikke er det, de er mest optaget af lige nu, fordi det er en vanskelig sag, for ikke at sige en håbløs sag, og jeg tror godt, man kunne tillade sig, at man skal sådan være rigtig klog, at det kommer aldrig til at ske i den udstrækning, eller den forventning, som Mette Frederiksen, hun gav udtryk for i valgkampen. Mm. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at vi kan have en situation, hvor du kan række fingeren op og sige, ja, næste lidt, nu vil jeg gerne have, at du betaler for mig. Altså, det er jo fuldstændig modsat af, hvad man har gjort. Også i lyset af, at vi bliver ældre og ældre. Der bliver en større og større gruppe der. Og så altså, jeg kan ikke se, hvad værktøjet skal være. Hvad er det for en begrundelse? Er det psykisk næste, hvad er det? Og derfor, det har været et valgstunt af de store. Og derfor, jeg synes, det er genialt, at de kan slippe fra det nu og få det skubbet ud, så længe andre, de laver skyggeboksning.
Karolina?
Jamen, altså, jeg synes, det var den mest åndssvage diskussion i valgkampen, det var den der med, hvornår og hvilke grupper er det, og altså, de kørte jo på hinanden i forhold til det der differentierede pension på sådan et fuldstændig, sådan et forestillingsniveau, som var fuldstændig ud af trit med virkeligheden, ikke? Jeg synes ikke, jeg er ikke nogen fan af Socialdemokratiet, skal jeg starte med at sige, så det er ikke fordi, at jeg prøver at lægge hånden under dem, men jeg synes egentlig ikke, man kan tale om løftebrud endnu. Altså, regeringen er lige trådt til, vi er lige færdige med sommerferien, og det er jo rigtigt, at det tager lang tid at finde ud af, hvordan sådan en model skal skrues sammen. Og jeg hørte for nylig, var de jo ude at sige fra regeringens side, at udover at tale om differentieret pension, som er jo det her med, at man skal kunne trække sig tilbage, hvis man starter tidligt på arbejdsmarkedet, at man så ligesom kan trække sig tilbage tidligere, så er der også brug for, at man ind i den model får kigget på, hvordan vi kan lave den her nedslidningsmodel, hvor at det så handler om, at det kan godt være, at du ikke har været på arbejdsmarkedet i de år, du skal, men du er nedslidt, derfor skal du også kunne trække dig tilbage. Ja. Så det er jo ret komplekst. Så jeg synes egentlig ikke, det er løftebrød. Jeg synes, det er fornuftigt, at de faktisk tager sig god tid til at kigge på, hvordan det her kan skrues sammen. Det, jeg ville ønske, de så også gjorde, men det er der bare ikke nogen, der er ude at sige, det er, lad os prøve at kigge på, hvorfor er det overhovedet, vi bliver nedslidt. Ikke? Altså den der med, hvorfor er det, at der er så mange mennesker, som har brug for at trække tilbage tidligere, end man egentlig ville skulle, hvis man ikke har haft et hårdt arbejdsliv. Så der er jo mange elementer i det, som man også kunne putte ind i den, i den diskussion. Men lige præcis her, der er mange andre steder, og jeg ved, måske skal vi snakke kvoteflygtninge, det ved jeg ikke, men der er mange andre steder, hvor jeg virkelig har problemer med regeringen. Men lige præcis her, der synes jeg, at det er for hurtigt at være ude at kalde det.
Vi kommer til kvoteflygtninge. Ja. Der er også nemlig optræk til noget der, men dem holder vi lige ud af pensionen indtil videre. Alman Olsen, jeg sad jo, da de kørte den der, hvad skal man sige, reklamekampagne med Arne og hele det cirkus der. Og sad helt kynisk efter 7 år i det gode gamle Folketing og tænkte, altså, jeg er bange for, at Arne bliver skuffet. Fordi det lugter lidt af et stunt, det her. I hvert fald, kan man sige, oversælger de, hvor nemt det er, det her. Altså, burde man vi vælgerne have været kloge nok på en eller anden måde til at sige, men det er sgu mere komplekst, end de siger. Så det skal vi bare lige, det skal vi vide, at der kommer ikke en snuptagsløsning. Der kommer ikke en god løsning i morgen, som Helle Thorning ville have sagt. Det er mere komplekst end det. Burde vi have vidst det, eller er det Socialdemokraterne, der sidder med aben i forhold til at have oversolgt det her?
Altså, jeg synes sådan set ikke, de har oversolgt det, for jeg synes masser af gange sagde de, det vil blive kompliceret, det vil tage tid. Jeg tror allerede, vi er begyndt at tale om det her.
Nå, nu ser jeg bare helt konkret, at man sætter en plakat op, hvor der står, nu er det Arnes tur.
Jo.
Nu har vi haft valget. Arne aner ikke, hvornår det er hans tur, men den, og de kan ikke fortælle Arne, hvornår det er hans tur. Det er vel sådan
her, at jeg synes faktisk, at de har taklet det meget godt. Og så ved jeg godt, de kan løbe ind i det der løftebrudsdiskussion, men den vil jeg godt aflive her og nu. Der er ikke en venstremand, der er ikke en dansk folkepartist, der kan slippe af sted i de næste 12 år med at snakke om løftebrud. Folk skriger og griner. Det argument er taget direkte ud af Venstres propagandaafdeling efter forrige valg, hvor man brugte det imod Thorning. Mm-hmm. Glem det. De kommer ikke afsted med at kunne køre det, og det ved regeringen godt. Og derfor skal man lægge mærke til, at regeringen er gået frem her på 2 fronter. Arbejdsministeren, er det ikke det, han hedder?
Beskæftigelsesminister.
Til at vende os til et nye navn der. Hummelgaard.
Peter Hummelgaard, nemlig.
Ja, har været ude at sige, godt, vi afventer. Nu er det der med arbejdsmarkedspartner. Men vi ligger der med vores modeller lige ned under bordet og er klar. Vi arbejder på højtryk for at finde løsninger. Og der er ikke nogen, der står og skriger og råber om, ud over Arne, kan man sige, at nu skal det gennemføres partout som lov nummer 1. Men det, man måske skal være opmærksom på, Socialdemokraterne, det er, at man har sagt, at det her det er det tema, der er højst prioritet. Og det tror jeg også, det vil få, og jeg tror, de vil komme med noget, der er klogt. Fordi enhver kan jo se, at der er behov for, at der er nogle mennesker, der simpelthen ikke kan magt at gå på arbejdsmarkedet. Det er jo dem, vi taler om. Det er jo slagteriarbejderen. Mm-hmm. Det er jo den og den og den og den. Altså, vi kan da godt se, hvordan der er nogle mennesker, der ikke kan klare den længere. Og der er det jo så, kommer de med en løsning, hvor man skal omkring lægen og så videre, så videre, alt det der tekniske. Jeg tror, signalet om, at det her, det tager tid, for det skal laves rigtig ordentligt, det kommer de fint afsted med. Og det der med løftebrud, som jeg siger, det er der ikke en venstremand, der skal snakke om i rigtig mange år. Altså, de får også mange år til at tale om det, men der er ingen, der tager det alvorligt.
Hold da op, hvor I blev venlige over for regeringen. Det er da helt fantastisk. Ja.
Altså, det er jo fordi, vi har en regering,
hallo, de Leif. Sagde jo...
Leif, nu har vi jo en regering.
Så, nu får Leif Mikkelsen
lov. De sagde jo højt og tydeligt, det var hele slagnummeret, og det var også noget, det blev valgt på. Det var jo, at nu kunne man bare selv sige til, hvis man var næstlidt, fordi det skulle hverken være læge eller noget andet byråkratisk skidt. Det var bare dig selv som end, der kunne gøre det. Altså ved I hvad, venner, det kommer jo ikke til at ske. Det kan man jo ikke forsvare i det her samfund, og nu er det blevet en regering, så vi slet ikke tillade sig det. Det kommer vel... jo ikke til at ske, det ved I godt, begge to. Ej,
det var vel ikke det, de sagde, Leif. Altså, jeg sidder sådan og tænker på, at jeg er helt enig i at retorikken i forhold til Arne. Det er simpelthen rent
børn. Arne skulle ikke til læge for at blive
forhold. Prøv lige at tage retorikken i Liberale Alliance og Venstre og Dansk Folkeparti. Hold nu lige op. Nu bliver I lidt for jomfru.
Ej, men jeg mener bare, jeg tror faktisk
ikke... Nu lader vi lige Karolina først. Vi har tid nok.
Jeg tror faktisk ikke. Apropos det, du siger, Leif, er det det, de vandt valget på? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Altså, Venstre gik jo frem, Socialdemokratiet bevarede deres mandat, og det var så en helt katastrofal blå blok, som så også var med til, at det valg gik så dårligt. Og selvfølgelig også Radikale og SF's fremgang. Ikke? Jeg tror ikke, at Socialdemokratiet valgte det valg på grund af det valgløfte, eller hvad vi nu skal kalde det, eller på grund af at det politiske udspil. Fordi det var så mudret allerede i valgkampen, hvad det var og hvad det ikke var. Altså det var, jeg tror ikke, folk stadig tænkte, nu kan jeg gå på pension, hvis jeg stemmer på Socialdemokratiet. Altså, så jeg er ikke så sikker på, at det er en af de ting, som de vil blive slået voldsomt meget i hovedet med og af vælgerne nu her, om de så leverer eller ej. Altså, hvis de ikke leverer, får de selvfølgelig nogle udfordringer. Men jeg er ikke så sikker på, at det var det, der gjorde, at vi fik skiftet en regering. Jeg tror meget mere, at det var...
Kan man sige, nu gik de jo faktisk også et mandat tilbage.
Og gjorde de det? Jeg troede, de beholdt deres mandater.
Nej, de gik faktisk et mandat tilbage. Ja. Så det var ikke på den måde en stor sejr.
Men Leifs parti og Dansk Folkeparti tabte 30 mandater.
Ja.
Derfor har vi den her regering.
Ja. Jamen,
og derfor skal den her regering også have en chance. Nu sidder jeg ikke og taler om mit eget lille parti. Jeg synes, de overspillede deres valgsejr helt enormt. De gik fra 6 til 12 eller sådan noget helt til grin, altså. Men jeg siger bare, det borgerlige Danmark brød sammen. Nu er der kommet en regering... Og det borgerlige Danmark løste ikke det der tema. Jeg tror, vi alle sammen i vores familie rundt omkring har nogen, der ikke kan klare det længere, og som skal tage piller og alt muligt andet for at kunne gå på arbejde. Det er jo de mennesker, hun taler om. Det er jo ikke kun en eller anden valgkamp, fidusagt. Der er nogle borgere derude, der har brug for noget hjælp, og så skal de have lov til at gennemføre det. Og det er på en god baggrund, det er jeg enig med Leif i, det er det. Men det er jo fordi, at det borgerlige Danmark brød sammen.
Der er god grund til at tale om nedsmeltningen i de borgerlige partier, og der kan vi hugge på hinanden og selv, det er ingen tvivl om. Men det ændrer jo ikke ved, at der er en regering, der har peget på hele den problemstilling omkring pension, og at meldingen, ellers er det, fordi I vil pynte på det nu, det var jo hele diskussionen, det var jo, at man ikke skulle have det byråkrati med, at nogen skulle vurdere, om du er berettiget eller ej. Det er jo der, det springende punkt er. Har I fantasi til at forestille, at vi kan have et samfund, hvor man bare rækker fingeren op og siger, jeg føler nu, at du skal betale for mig, at der ikke er nogen faglighed, der overhovedet skal undre. Har I troet på, at det lander der?
Jeg kunne da godt forestille, at man kunne lande hos en læge og sige, dag, undsæt ud med dig. Nå, det er ikke godt, det der med dig. Du bliver lige testet af. Godt, du er egnet til at komme på tidlig pension. Det kunne
Nå,
da godt
nu
forestille.
Nu er du allerede skal have en læge.
Nå, og hvad så? Er du bange for din familielæge nu?
Jamen, hallo. Det er jo det, der var hele signalet.
Skal vi have et eller andet centralistisk venstresystem, eller hvad?
Har du været nedfrossen? Det var det, der var hele signalet. Det var det, der var hele signalet fra Sverige. Det var jo, at det skulle man lige præcis ikke.
Nej, men det er jo... Er der et problem med det?
Er du ved at arrangere systemet? Nå,
jeg spørger, om der er et problem med det. Fordi det kommer til at lande i en individuel
problem. Jamen, der er et problem i, når politisk parti siger, jeg vil være statsminister, og når jeg bliver det, så gennemfører vi det her, og der skal ikke være noget byråkrati. Og det er så det, jeg bare siger. Det kommer ikke til at ske.
Vi kommer til at mødes her en gang, og så kommer til at sige, det bliver en individuel vurdering. Selvfølgelig bliver det. Der er ikke andre løsninger.
Nej, men hun snakkede jo om, der har Leif jo ret. Det med det sagde var jo, at det skulle være særlige grupper. Det skulle være nogle grupper.
Der var jo snakket om det her med, hvis det er nogle grupper, der skal have lov til. Hvis formanden lige må bryde ind i to sekunder. Ja, men I skal nok få lov. Men der var jo ligesom nogle modeller, som handlede om, fordi det er jo rigtigt, som Karolina siger, det blev diskuteret enormt meget også. Altså, det var jo slagnummeret, og derfor blev det også slå igen nummeret fra alle debatterne. Hvad er det konkret? Hvem skal på pension, og hvordan skal det foregå, og så videre. Og der var der jo snak om, nogen nævnte det her med egen læge, at man skulle vurdere sig og sådan noget, som man jo langt hen ad vejen også skulle før valget. Der er jo ligesom sådan nogle arbejdsparathedsvurderinger og alt muligt.
Ja, det er det. Ja.
Men også snakkede man fra Socialdemokratiet om en tidsperiode. Hvor det vil simpelthen, altså efter 42 år, så behøver du ikke at blive vurderet i din egen læge, om den er helt galt med knælen. Nu kan du bare sige, at jeg har arbejdet 42 år nu. Nogen og 40. Ja, det er rigtigt. De kommer aldrig helt rigtigt. Det bliver aldrig så konkret. Nogen og 40. I et erhverv, som er på en liste over nogen, som vi vurderer er hårde, og så er det det. Niels, vil der ikke sidde nogen at blive skuffet, hvis ikke det ligesom... Alle, der sidder der, de tænker vel det, jeg kommer selvfølgelig på den liste. Mit erhverv kommer selvfølgelig på den liste.
Der vil altid være nogen, der er skuffet, hvis man stiller op med en løsningsmodel, der ikke kan gennemføres. Så vil folk blive skuffet. Mm-hmm. Men laver man noget klart gennemarbejde, noget, hvor arbejdsmarkedets parter er enige, og hvor man kan få, kan vi sige, sund fornuft lagt ind i sådan en vurdering. Fordi der er et problem derude. Udgangspunktet er ikke propaganda. Udgangspunktet er ikke alt muligt andet. Der er et problem derude. Og selvfølgelig finder man en løsning på det. Og det har et flertal af Folketinget sikkert også en lyst til at bakke op om. Og navnlig Socialdemokraternes sidste gode ven, Lars Løkke, hvis han ellers sidder til den tid, vil jo bakke op om det her. Mm-hmm.
Men jeg tror, den store fejl i det der med at begynde at tale om nogle grupper, har været, at man netop begyndte at tale om nogle grupper. Fordi hvis man nu kigger til Tyskland, hvor de har differentieret pension, jeg mener, det er 44 år, jeg kan ikke huske, hvor meget det er i Tyskland. Men det er jo for alle grupper. Altså, jeg er for eksempel sociolog, jeg var færdig, da jeg var 30. Så for mig vil det jo også være, lad os sige, 44 år. Så bliver jeg 74, inden jeg må gå på pension. Men dem, der starter som 20-årige, bliver så kun 64.
Du ser også sund og rask ud.
Jamen, jeg er så sund og rask. Men jeg mener bare, så i det perspektiv er det jo fair nok, at det gælder for alle. Altså, det gør det jo i Tyskland. Og på den måde, så tror jeg, at... Men jeg ved ikke, hvorfor det så er, at... Ja, det er jo fordi, det er Socialdemokratiet, så vi er ude at tale til jord- og betonarbejderen og maskinarbejderen og fabriksarbejderen. Mm-hmm. Så signalmæssigt virker det godt at sige nogle grupper, fordi så rammer man sit segment. Men hvis man nu... Og det håber jeg, de gør, når de nu sætter sig ned og kigger på det. Hvis man nu prøver at kigge på det en lille smule bredere end sit eget vælgersegment, så skulle man måske overveje, om det ikke gælder for alle, at man har den samme, kan man sige, altså antal år på arbejdsmarkedet. Fordi os, der er langt uddannet, vi bliver jo set færdige, så... Kan vi jo også arbejde fordi... desto længere tid, indtil vi bliver ældre?
Jeg kan sige, kimen til den her diskussion er jo, at man pludselig flytter pensionsalderen længere og længere og længere ud, for man siger, at nu kan folk sgu nok arbejde længere, fordi folk bliver ældre i dag. Mm. Men sådan er det jo ikke.
Nej,
mange vil
gerne.
Og de skal have lov til det, selvfølgelig.
Ja.
Men det er jo en dejlig diskussion, det her, fordi at...
det er rigtig politik.
Vi kan jo bare mødes igen og se, hvad der sker, fordi at hvis det her det løber uden de får en løsning, så er det løftebrud, og får de en løsning, så må vi se, om det er den ene eller den anden, og hvem der nu, om det er lægeren, der får mere arbejde, og hvad der sker, eller anden bliver sur. Det bliver jo en afklaring på det her, så nu, indtil nu, så er det bare sådan nogle kloge ord, som os, der kan sige et eller andet om det, vi ved jo ikke.
Men vi er jo enige om, at der er et problem.
Ja, jeg ser jo, at problemet er størst for regeringen. Jo.
Men er det måske i virkeligheden humlen i det, Niels Elman Olsen siger, at vi ved, der er et problem? Der var jo heller ikke nogen under valgkampen, stort set, der sagde, at brolæggere og murer og så videre, de skal bare arbejde videre. Der er slet ikke noget problem. Alle var jo enige om, og der var masser af eksempler på folk, som arbejdede på piller hver eneste dag, Niels var også inde på det. Så problemet er der, og de har den fordel, at nu er Dansk Folkeparti den tidligere regering også ude og sige, at det er da også noget pjat, og det skulle komme nu, og det ene og det andet. Men så snart der kommer en ordentlig løsning, så vil man jo ikke være imod den løsning som sådan. Altså, så kan der være små detaljer, men DF er også interesseret i differentieret pension, og det er Blå Blok vel i princippet også.
Jamen, der blev jo landet en aftale. Eller der blev landet, altså det blev så ikke politisk forhandlet, men Blå Blok lavede jo en aftale.
Ja, nej, om,
det
er
hvad hed den? Seniorpension?
Jo, men den er jo stendød.
Ja, jeg ved godt, den er død. Den er død, men den anerkender jo også, at der er et problem. Det er mere for at sige, og man kan sige, selvom man så kan være uenig i elementerne, altså der var mange gode ting i den aftale. Mm. Det var der faktisk. Det handlede netop om, at hvis man... Der skulle man så til lægen og få en lægeerklæring.
Der skulle man visiteres, og det endte også med.
Det synes jeg heller ikke er et stort problem, men hvis man så ligesom fik en lægeerklæring på, at du kan ikke arbejde mere, så kunne man faktisk få mulighed for at trække sig tilbage. Så der var masser af elementer i den aftale, som var fornuftige. Ikke? Og den var
vi har jo også elementer i dag i vores lovgivning.
Det har du ret i.
Ja.
Ja.
Så det er
men Leif, det er vel ikke sådan noget... altså selv Liberal Alliance vil vel...
Selv Liberal Alliance? Hvad mener du om det?
Jamen, jeg mener, at selv Liberal Alliance vil gå med i en... fordi I har jo talt meget om det her med, at pensionsalderen, den er nødt til at stige. Sådan er det nødt til at være. Og der er andre, der taler imod, altså Enhedslisten. Og det er derfor bare lige i spektret. Hvis selv Liberal Alliance vil gå med i en aftale på en eller anden måde, hvis det er nogenlunde fornuftigt skruet sammen, fordi det drejer sig om nogle arbejdsgrupper, hvor stort set alle kan sige, når man... Ja, ja, altså de skal have lov til at... Er det ikke regeringens fordel?
Jo, og det er økonomisk ansvarligt og på alle måder, og det ikke er sådan, at du bare kan række fingrene op og bestemme selv i det her samfund, om du vil have andres penge.
Men det bliver det jo nok heller ikke, selvom du...
Nå, det er jo det, vi snakker om nu.
Og men er det,
jeg det, siger, tror... det siger jeg også, det ikke bliver.
Ja, jamen, det...
Og dermed så er vi hen ved det løftebrud, så det ender jo der alligevel. Ja.
Ja, men jeg, nu, jeg vil trods alt tage regeringen lidt i forsvar. Jeg tror ikke, fingeren i vejret, og nu går jeg på pension. Det er ikke helt sådan, vi... Det tror jeg, liberale ører, der har hørt det sådan så live.
Nej, det var jo sådan en diskussion, der var imellem Løkke og Frederiksen, og det gik jo i den retning. Så...
Om det der, der skete mange ting under de der debatter, som var uforståelige. Altså, der kom nogle,
ja, det må man sige.
Der kom nogle små pærer op fra en bil og alt muligt. Der var meget, der fortabte sig i togerne, vil jeg sige. Men altså, det er så, det er så hvad det er.
Ja. Den går over historien, den der
pærer, ja, det er. Ikke? Det tror jeg bestemt også. Men så en sidste ting. Peter Hummelgaard har sagt, at man vil ikke fremlægge en model for den her pensionsplan af frygt for at påvirke forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter.
Ja.
Mm. Er det en begrundet frygt? Kunne man ikke bare gøre det?
Jo, det er en super...
Kan man ikke bare lægge en presbal til dem og sige, at der er en plan, så kan I kigge på den, så kan I forhandle alt det igen.
Det er super snedigt gjort. Super snedigt, de kører sig selv tid, og de skal nok få arbejdsmarkedets parter bundet ind i en eller anden løsningsmodel, og så vil de henvise til den. Nu er vi blevet enige om næste punkt på dagsordenen. Så det er godt set. Det er smart lavet.
Mm.
Og ja, arbejdsmarkedets parter, de sidder jo ikke og siger, uha, det vil vi ikke snakke om. De synes, det er pragtfuldt. Nu kommer de i centrum igen. Ja, ja. Dejligt.
Så det er, sådan, det er bare godt, det er, godt spillet?
Ja, det er det.
Vi har masser af eksempler på politiske signaler, som har påvirket arbejdsmarkedets parter, eller har forsøgt at påvirke arbejdsmarkedets parter. Det er jo ikke først, vi har talt om øremærket barsel, eller hvad ved jeg. Altså, så det er jo ikke sådan, at man ikke har set det før.
Nej.
At man er gået ud med nogle politiske meldinger fra en regering, som har haft en indflydelse på.
Så det er meget mere taktik, end det er reelt frygt for, at man er meget nervøs for, at man, vi må sørge ikke.
Ja, det tror jeg også.
Jo, det tror jeg også. Også fordi, at det var jo det, der var første prioritet, og vi ville næsten ikke se regeringsstolen, inden vi tager fat på den her helt alvorlige problemstilling, som det pension er. Og det kan man ikke komme op med en løsning, uden så bliver det alt for tydeligt, hvis det kom nu, at man ikke kan levere det, man har sagt. Så derfor er det meget smart. Og så er der også det, at Blå Blok ligger død i øjeblikket, så der er ingen til at råbe hverken det eller andet. Ja, det kan være, du vil, men det er den. Så derfor er det meget godt at komme af med alt skidt lige nu.
Men vil det så også, Silas, nu var du inde på det her med, at, at Blå Blok nok vil sige god for en aftale, hvis den er økonomisk ansvarlig osv. Men hvor meget vil det påvirke? Altså, hvis nu der er tumult i Venstre, og Blå Blok ikke rigtig kan finde ud af det, fordi der er heller ikke nogen, der vil tage teten. Søren Pape har jo sagt det, men han vil ikke være leder for Blå Blok, fordi så længe Venstre sidder med 44 mandater, de kun har 12, så er det jo Venstre, der er den naturlige leder osv. Altså, kan det blive en, og det har det jo set med blå øjne, en dårligere aftale, fordi der er så svag en opposition, kan den blive, det er rødere, om man så må sige.
De kan slæbe igen med noget andet, når
jamen, det er Blå Blok ligger.
Ja, det tror jeg faktisk. Ja, det tror bestemt, man kan risikere. Så det kan godt være Blå Blok skyld, vi får en møg aftale, og det er helt fantastisk, når det er regeringen, der ser med af dem.
Ja, er du enig i det, Alman?
Jo, men jeg har ikke den der grundlæggende mistid, som Leif har til regeringen. Det har jeg ikke.
Fordi, men der er vel en ideologisk, hvad skal man sige, forskel?
Jo, jo. Eller er der?
Som ikke behøver vi.
Det vil jeg da gerne.
Hvis vi spørger Lars Løkke, så er der, ja, så er der
jeg
måske
ikke. Jeg tror nok, men i forhold til Liberal Alliance, jo, det anerkender jeg fuldstændig. Men i forhold til Venstre er der ikke noget.
Men er der i forhold til Konservative?
Ja, i forhold til mit eget lille parti, som snart bliver større igen, det skal vi huske.
Det har du sagt i 7 år, Niels.
Ja, det blev det også. Du kan bruge Pæbes.
Ja, men det er rigtigt. Det er gået frem.
Ja.
Det er rigtigt.
Nej, men jeg tror, at den her regering, den skal nok få det her... jeg tror, den får det landet, og jeg tror ikke, at det kommer til at blive sådan en eller anden fuldstændig overrød model. Husk lige én ting. Når det lykkes... Altså, de der 30 mandater, som jeg sad og skosede lidt før, der forsvandt fra Dansk Folkeparti... Og fra Liberal Alliance, mange af dem er jo, det er jo dem, som Socialdemokraterne trak. Altså, der er jo blevet en større højrefløj i Socialdemokratiet, hvor mærkeligt den kan lyde, når vi har fået en rigtig, kan man sige, rigtig socialdemokratisk leder nu. Men der er mange, der er blevet tiltalt af den politik, de har lagt for banen. Og det er jo det skred, der er sket. Og det ved Mette godt. Nu har hun så afgivet til venstrefløjen, men hun ved også godt, at skal hun fortsætte, er hun nødt til at holde i hvert fald en nogenlunde moderat politik, og derfor kommer hun til at samle Danmark i langt, langt længere, end vi tror i dag.
Men det var jo en, der er venstre for Socialdemokratiet, der blev styrket, ikke?
Jo, men Socialdemokratiet holder jo skansen ved at trække borgerlige over. Altså, der er jo ikke nogen i Dansk Folkeparti, som synes, det er afsindig morsomt at gå tilbage til dem. Altså, de er jo gået tilbage, de er jo gået hjem til Socialdemokraterne, ikke også? Der er mange borgerlige, der er gået til Socialdemokraterne den her gang. Og det vil hun gøre, hvad hun kan, for at holde fast i.
Jeg tror heller ikke, at vi skal... Altså, jeg tror ikke, vi skal se det her som deres store lakmustest. Det tror jeg faktisk, altså Socialdemokratiets store prøve i forhold til, om de får en model i hus, som der kommer varieret grad af kritik på, afhængig af, hvor stærk oppositionen er. Fordi der er en kæmpe stor del af Danmarks befolkning, som slet ikke interesserer sig for pension. Altså, det skal vi også huske, ikke? At man er vis stykke op i alderen, inden man overhovedet synes, det er interessant. Jo. Til gengæld mange, jamen, hele den unge generation, og også op efter, har jo klima og børneinstitutioner og andre ting på dagsordenen.
Så er det i virkeligheden, hvis man skal holde øje med, lykkes den her regering, så er det den der 70-30 klimaplan.
Jeg tror meget
70% reduktion, og det er normeringer i børnehaven.
Og det er folkeskolen.
Lakmustesten.
Ja. Lærerne, folkeskolen og lærerne i det hele taget. Jeg tror, at det er det, der kommer til at være deres lakmustest. Det er ikke tvivl om, at det er det, de kommer til at...
Altså i virkeligheden at få genetableret tilliden til lærerne efter lidt tumult.
Ja, noget tumult.
For nogle år siden.
Ja, det tror jeg, men vi må se. Jeg tror helt klart, at det er det, vi skal se, om de kan stå den test. Ikke?
Det er noteret.
Ja.
På mit forhåndsreferat. Det er glimrende. Godt, ved I hvad, så lader vi pensionen ligge. Og så skal vi et helt andet sted hen, ud i verden, og så alligevel til de hjemlige kyster. Og lidt med noget løftebrud, måske. Jeg vil prøve lige at læse to citater op til jer, for jer. Det handler om udlænding og integrationsminister Mattias Tesfaye, som i januar måned var i Folketingssalen, fordi der på det tidspunkt blev diskuteret kvoteflygtning. Inger Støjberg har jo været temmelig hårdhændet på den konto, der blev lukket for kvoteflygtning. Danmark har i mange år taget 500 kvoteflygtninge om året. Det har man i øvrigt en forpligtelse for over for FN, men så har man suspenderet den ordning. Og så er det ligesom sådan, så har der været et spørgsmål i forhold til det her paradigmeskifte, som Dansk Folkeparti fik gennemført, som flyttede fokus fra integration til hjemsendelse. Så var der en diskussion i salen i forhold til netop kvoteflygtning. Om det handlede om genbosætning, altså om de skulle til Danmark være beskyttet i en periode, og så tilbage til deres hjemland, hvis forholdene var til det, eller om det, når det kom til kvoteflygtning, drejede sig mere om, at her var altså nogle mennesker, som skulle blive. Og der sagde Mattias Tesfaye, vores udgangspunkt er, at det er genbosætning, men forstået på den måde, at de skulle altså blive danske borgere. Det er folk, der skal blive i Danmark. Og han undrede sig over, at kvoteflygtninge i Støjbergs opfattelse var, citat, omfattet af regimet omkring midlertidighed. Altså, Mattias Tesfaye var af den opfattelse, at kvoteflygtninge, de skulle til Danmark, og så skulle de være danskere, og så skulle de blive her. Men nu har han så udtalt sig til Politikken, fordi han simpelthen har ændret holdning. Han udtaler, jeg vidste jo, at jeg skulle lave det her interview, og derfor har jeg også gået og tænkt over. Altså, det giver mening. Det er altså dejligt, når man tænker over det, inden man skal give interviewet. Det kan vi jo godt lige anerkende. Altså, det giver mening at sige, at kvoteflygtninge får beskyttelse med henblik på varigt ophold. Jeg synes ikke, det giver mening, at der bliver nødt til at være en eller anden form for sammenhæng og indbyrdes logik i, hvordan udlændingeloven er skruet sammen. Altså, nu har han simpelthen bare besluttet sig for, nu er de her i en vis periode, og så sender vi dem hjem, når forholdene er til det. Karolina, er det et løftebrud?
Ja, klokkeklart løftebrud. Det kan man også sige, han erkender det jo vel egentlig også selv.
Det, den det gør han jo sådan set. Men det er som om, han tager lidt let på det. Hvad skal man kalde det?
Det, der bekymrer mig allermest ved det interview i Politikken, som du læste op fra, det han har givet her, som han har gået og tænkt over, det er, at hvis du læser det igennem, så siger han, jeg har tænkt over det, jeg synes, at når jeg tænker over det, så kan jeg ikke se, hvorfor, at hvis situationen i hjemlandet bliver stabil, hvorfor man ikke så skal tilbage som kvoteflygtning. Det synes jeg. Han siger jeg hele vejen igennem. Mm-hmm. Og så sidder jeg sådan og tænker, da jeg læste det, siger jeg, det virker som sådan hans personlige holdning, ikke?
Ja.
Og det er vildt farligt, når man sidder som minister for integrationsområdet. Vi har kvoteflygtningssystemet har jo nogle protokoller bag sig, som UNHCR har lavet. Og hvis man læser dem, jeg var ordfører på det her lovforslag i sin tid, så jeg satte mig faktisk rigtig meget ind i lige præcis det. Hvis du læser de protokoller, så skriver UNHCR, at member states must work for sustainable solutions, altså holdbare løsninger for de her kvoteflygtninger, når de kommer ud i medlemslandene, altså FN's medlemslande. Og det er både Norge, Sverige, Finland, og så vidt jeg husker også Tyskland, har jo sådan en praksis, der hedder, I får varigt ophold, fordi det er en sustainable solution. Det er sådan, man tolker det. Mm. Det er jo en tolkningssag, det er det jo, altså det må vi sige. Men Danmark, bare fordi der er en person, som jeg synes, at ministeren personligt synes, at de kan da godt komme tilbage, så har man en anden praksis. Det er vildt farligt at tilgå politik på den måde. Mm-hmm. Altså, vi bliver nødt til at kigge på, hvad er det for nogle rammer, der er omkring det begreb, fænomen, der hedder kvoteflygtninge. Hvad gør de andre lande? Hvad er FN's praksis? Og så må vi lægge os op af det. Det er jo enormt få mennesker, det drejer sig om. Altså, hvis det er 500 om året, det er det jo ikke endnu. Vi har jo ikke taget så mange tilbage endnu, men hvis det bliver det, så er det 500 mennesker om året, der skal opholde i Danmark. Det overlever vi nok ud af 6 millioner, eller hvor meget vi næsten er, ikke? Så jeg synes, det er vildt farligt, og jeg synes, det er... Altså, det er lige præcis her, jeg synes, det bliver altså usympatisk, fordi der er jo ikke nogen grund til det at lade kvoteflygtninge. Det er jo så dem, der hedder paragraf 7 styk 1, mener jeg, det er i lovgivningen, gå ind under midlertidighedsparadigmet, som ligger i den her L140, som vi kalder paradigmepakken. Mm. Der er ingen grund til det. Man kunne sagtens have ladt dem gå ud, og at Inger Støjberg lod dem gå med ind under midlertidighedsprincippet. Det kan man jo så forstå, fordi Inger Støjberg er Inger Støjberg. Men at Mattias Tesfaye viderefører det, når han som et fingerknips kunne sige, selvfølgelig skal kvoteflygtningen blive i Danmark. Det synes jeg simpelthen, jeg blev vildt skuffet over, da jeg læste. Mm-hmm. Fordi der er ikke nogen grund til det. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det ville koste ham. Men det andet end, at han er bange for nogle af de vælgere fra DF, som er kommet til Socialdemokratiet, at de skulle smutte igen.
Det er
så
måske...
bliver det jo en strategisk tænkning, som et eller andet sted efterlader en med en dårlig smag i munden, fordi det handler faktisk om nogle mennesker, som har haft det rigtig svært, og som har brug for veje og holdbare løsninger
man kunne måske...
i deres fremtid.
Man kunne i hvert fald godt få den tanke, som du præsenterer her til sidst, at det er mere af det, der ligger bag det. Men Alma Lohsen, er der ikke også noget lidt spøjst ved, sådan helt generelt, hvis man i virkeligheden ser bort fra emnet, og så bare tager, hvad skal man sige, mekanikken bag, at vi har her at gøre med, at det, man ser det jo nogle gange, man så det også med Morten Bødskov på et tidspunkt, og andre minister, det her med, at man mener noget, indtil man kommer ind i et ministerkontor, og pludselig mener man noget, altså 180 grader modsat. Og det kan jo være svært at navigere i som vælger, hvis man siger, men jeg er jo sådan set for det er 80% af den danske befolkning, vi er for en stram udlændingepolitik, men vi synes sådan set, at det her med kvoteflygtninge, det synes vi, at vi skal tage med osv., og nu har de jo sagt, at det er sådan her, fast og fair, og så lader vi kvoteflygtninge blive, så bliver minister. Så skal de ikke blive. Altså, det er vel også svært at navigere i, hvis principperne er så flygtige.
Mattias Tesfaye skal man jo, hvis man skal forstå ham, så er man nødt til at gå tilbage til hele hans fortid. Han har været medlem af, jeg tror, 5 forskellige partier, mere eller mindre, og har skiftet standpunkt rigtig mange gange på sin rejse, helt ud fra SAP og hele vejen ind. Og jeg kalder ham ikke en populist, det kunne jeg ikke drømme om, men det er klart, han er på mange måder jo en darling, fordi her har vi en rigtig somalier, som i gåsøjne en baggrund, ikke også, der tager sig af det her område sympatisk, veltalende. Det, der så sker for ham, det er, at dagen opbrænder, hvor han sidder foran nogle af de der virkelig hårdkogte embedsmænd, Støjbergs gamle embedsmænd. Husk, der er ikke nogen, der er skiftet ud her. Ikke én. Det er Støjbergs gamle folk, der sidder. Velkommen, minister. Yes, minister. Nu skal du høre. Det der kan du godt glemme alt om, for sådan og sådan og sådan. Og så tror jeg, han er blevet skræmt af det. Nu skal vi se.
Men kan man ikke lige, hvis jeg må sætte et komma der, det er vel de samme embedsmænd, som har brugt utrolig meget tid på at slås med Inger Støjberg i forhold til barnebrudssager og så videre.
Jo,
det er jo ikke nødvendigvis et embedsværk, som har blåstemplet den her politik.
Det der ministerium, Støjbergs ministerium, de er godt nok blevet vendet til mange festlige ting igennem årene, som jo ikke har noget med menneskelighed at gøre i hvert fald. Altså, og derfor, jeg vil sige, her er han blevet banket på plads af embedsmændene. Og hvis han tænkte lidt politisk, var han jo nødt til at se fra hans stol. Man kan altid vurdere og tage en stilling til det her. Men nu ser vi det fra hans stol, så får han virkelig vanskeligheder nu med sit parlamentariske grundlag. Og det bliver festligt at se. Så jeg har altid følt, at han var en af, hvor mange har synes, at Tesfaye var en af de stærkeste kort, regeringen havde. Jeg har altid synes, han var en af de svageste kort, fordi han har været alt for svingende i sin tidligere tid. Og jeg tror, han kommer ud og får virkelig tæsk på den her sag. Mm. Og om det er løftebrud eller ikke løftebrud, man kan sige, andre lande har jo en ordning. Altså, han ændrer lidt definitionen af kvoteflygtninge. Jeg tror, en konservativ minister vil tage de kvoteflygtninge ind og sige, jamen, de bliver her i landet. Alle de andre skal jo ikke være her, men de der få 100 skal være, det er sådan og sådan. Men han får vanskeligheder, det tror jeg.
Jeg er ikke så sikker på, Mølle, bare lige en kort... Jeg er ikke helt sikker på, det embedsmænd. Det kan selvfølgelig godt være, men jeg vil, hvis jeg nu skulle gætte, så vil jeg nærmere tro, det var Martin Rossen, som har altså Socialdemokratiets nye... ham her,
stabschefen
er det, han hedder, ikke? Som får den her løn, som jo også er et problem. Nu er minister, eller statsminister blevet indkaldt i samråd om hans rolle.
Det er også spændende. Vi har diskuteret det de sidste 14 dage her.
Og en selv interessant diskussion. Men jeg vil nærmere gætte på, at det var Rossen, fordi han er så dygtig en strateg. Han er sindssygt dygtig en altså strategisk tænker i for Socialdemokratiet. Så min gæt ville nærmere være, at det var ham, der har været ude til sit far og sagt, den der skal du altså hive hjem igen.
Jamen, jeg tænker også på, nu snakker vi om det her med...
Det kan man heller ikke helt udelukke, Karolina.
Nu snakker vi om det her med, at han og det studsede jeg nemlig også over, at i politikken interview siger jeg. Det er meget jeg.
Præcis.
Har tænkt over nogle ting og så videre. Men faktum er vel, at Mattias Tesfaye ikke har truffet nogen beslutninger helt alene. Mm.
Så, nej, men det er måske ikke det argument, han kan bruge, det er jeg. Det er derfor, det er så interessant.
Men bagved ligger vel, at nogen har skubbet på i en eller anden retning. Og jeg tror da... Altså, der må jeg sgu sige, Niels, jeg er ikke sikker på, at det med de embedsmænd, når man ser på resten af partiet, og den linje, man har ville køre...
Nej, jeg lader mig også en smule påvirke af Karolina
har samlet, det her. Nå, men man har samlet... Ja. Der fossede jo 21 mandater ud af Dansk Folkeparti.
Ja, det gjorde
som er med på en stram kurs. Og hvis man kan sige, vi holder det nogenlunde stramt, og vi har lavet et forståelsespapir sammen med dem, der ikke vil have det helt så stramt, og hvis vi lige kan skrue det lidt til højre, efter vi har skrevet under på forståelsespapiret, og efter vi har fået taburetterne, så gør vi lige det.
Men uanset hvad, efterlader det indtryk af en svag minister?
Jamen, det er jo forskellen på oppositionspolitik og så regeringspolitik, fordi at han har flyttet plads, og jeg er ikke i tvivl om, at han har rygdækning i regeringen i sit eget parti,
tror jeg da også.
Inden han kom med det her. Så det er ikke noget, han har fundet på overhovedet. Han var jo den dygtige ordfører og forfægtede synspunkterne. Jeg har set tit i stolen, og der hører man meget politik, man ikke vidste, man interesserer sig for. Ja. Men altså, sådan er det. Men det er faktisk rigtigt. Han har faktisk været særdeles dygtig og kompetent. Og når det her... Det er jo gennemsyret den linje, at man vil gerne hjælpe dem, men man skal hjem igen. Og det kan jo lige så godt, det har jo lige så godt kunnet gælde kvoteflygtninge som alle andre flygtninger, hvis ellers man hjælper dem på vej. Og det har de vel ment før, også i Socialdemokratiet. Og derfor er det ikke så mærkeligt, det her, at det går der. Og derfor sådan tror jeg, det bliver fremadrettet.
Men det er jo mærkeligt i den forstand, at kvoteflygtninge er de allermest sårbare flygtninge i hele verden. Altså, så det er jo et brud på praksis. Og det er et brud på, kan man sige, den måde, man tolker de her protokoller i UNHCR på. Så, og det synes jeg, der er alvorligt. Altså, kvoteflygtninge er jo dem, som i den grad har været udsat for tortur og voldtægt og altså diverse ting, vi kan forestille os.
Og det er
så kan
også
det godt være, at der er også... fred i ens hjemland, men hvis man er traumatiseret og har brug for stabile rammer, så er jeg ikke sikker på, at det er sundt at flytte en for mange gange. Mm.
Så langt hen ad vejen er det, og det er jo sådan set også meget interessant, at man måske, og nu bliver det jo igen en lille smule gætværk, men at man måske lægger en strategi, der hedder, at man vil prøve at udviske forskellen mellem konventionelle flygtninge og kvoteflygtninge.
Mm. Ja.
Og sige, at det er sgu et fedt, fordi de skal alle sammen hjem alligevel.
Ja.
Og så kan man jo, virkelig få drejet på den politik, Leif Mikkelsen. Det kunne man, kunne man forestille sig det?
Det kan man godt forestille sig. At det er... planen og tanken, og fordi at Socialdemokratiet ville også gerne have et bredere fundament under udlændingepolitikken end bare sit eget parlamentariske grundlag.
Mm-hmm.
Og derfor skal man nødt til at appellere bredere. Man er simpelthen nødt til at signalere også til Dansk Folkeparti, og måske også til Venstre, hvis de kommer til sig selv igen en gang, at man kan lave det bredere, så det ikke er Enhedslisten, der bestemmer den politik på det område. Det kan Socialdemokratiet over tid ikke holde til, hvis de skal til valg næste gang og bære på den, så dur det simpelthen ikke.
Mm.
At man kan ikke have de der foranværende kommunister til at styre den del af butikken. Så altså, derfor, de breder ud i øjeblikket, og det her det er en af vejene for min bedste overvisning.
Altså, Tesfaye mener du også?
Ja, der står selvfølgelig lidt alene der. Men Niels, hvad vil det så gøre? Fordi man har jo det her forståelsespapir. Man sidder med Enhedslisten SF, og på det her punkt også de radikale, som jo også vil have en lempeligere udlændingepolitik. Er det her... Altså, det er en rød klud på en eller anden måde, det er næsten sikker på, men hvor stor er den? Altså, er det noget, man slår sig i tøjet på, og så vil man forpurre den her plan om at få et bredere fundament? Fordi hvis hele støtteblokken her siger, det kan I ikke glemme.
Og det gør hele støtteblokken. Der bliver et drama omkring den her sag, uden diskussion. Altså, det bliver et sted, hvor der bliver to dramaer. Der bliver det der med denne omtale. Jeg var lige ved at glemme ham, Rossen. Det bliver et drama, et lille drama, hvor borgerlige hyler, skrapper og skriger. Og så bliver det her drama. Og det her, det er alvorligt, fordi det kommer til at rokke ved den der troværdighed med, at nu har hun været i stand til trods alt at samle sit flertal og så videre, så videre, så videre. Jeg tror, det her, det bliver en set med regeringens øjne, en rimelig alvorlig sag. Og der nytter det ikke noget, at man sidder og får ros fra Dansk Folkeparti og sådan nogle partier. Mm. Det er ikke nok til at få sådan en butik til at fungere lige i det her spørgsmål. Jeg tror virkelig, Tess Faye får sin svendeprøve her.
Er det ikke bare den forskel, Niels, at her har de faktisk, den linje her, har de god opbakning i vælgerne? At det bliver ikke slagsmål derudfra. Man synes faktisk, det er helt rimeligt. Man skælder ikke så skarpt, som du gør, Karoline. At det er helt rimeligt. Vi skal hjælpe folk, der er i nød, og det har været forfærdeligt, det skal hjælpes. Og så skal de selvfølgelig hjem igen i deres land, i stedet for de kulturproblemer, vi ellers har. Det er der god opbakning til ude i befolkningen, måske ved 80%, og derfor slagsmålet bliver lidt. Der er også nogle partier, der vil tænke lidt om, inden de giver alt for meget slagsmål på det, fordi mange af deres egne vælgere synes det også. Også ude på venstrefløjen.
Jo, men man kan sige, at Enhedslisten har vel intet at tabe her. Enhedslisten er vel ret sikker på, at deres vælgere, de er imod det her. Ja. Og Pernille Skipper har markeret, at man modsat opgør mellem Johannes Mendelsen og Corydon og andre, hvor man ligesom sagde, der havde vi trukket nogle linjer, som så blev overskrevet, og så gjorde vi ikke noget. Så vil man denne omgang slå sig i tøjet, hvis der sker noget. Og Enhedslisten har ikke så meget at tabe. Altså, så tager man det valg, og så...
Men er det her en god sag til det?
Det skal du spørge Enhedslisten om, men altså...
Men jeg tror, fordi det er jo kun Enhedslisten, der er også radikale, som står meget, meget stærkt på den her dagsorden, og som vandt fik et suverænt valg, blandt andet på den her dagsorden. Ikke? Altså, de havde sådan set tre budskaber i valgkampen, og det var sådan noget med grænsebom og Lindholm, og så var det udenlandsk arbejdskraft, ikke? Altså, som alle sammen refererer jo har med udlændingepolitik at gøre. Så det skal vi ikke glemme. Jeg tror, at Socialdemokratiet og Tess Faye har forregnet sig her. Fordi jeg tror lige præcis, den kamp, som de kommer til at tage med deres parlamentariske grundlag, bliver, som Niels også siger, alvorlig. Og jeg tror ikke, altså jeg tror, det ville have kostet i forhold til vælgerne at sige, at vi har 500 kvoteflygtninge, som får vej et ophold, fordi det gør alle de andre lande også. Mm-hmm. Og vi ligger også inden for FN's praksis. Det tror jeg ikke ville have kostet dem så meget vælgermæssigt, faktisk. Så jeg tror, at de har valgt den forkerte, simpelthen sat sig på den forkerte side af stregen her, i forhold til den kamp, der skal foregå med det parlamentariske grundlag. For som jeg kender Enhedslisten og Radikale, ikke så meget SF, fordi jeg tror, de er meget mere på Socialdemokratiets vogn. Men de to andre partier kommer til at give dem kamp til stregen her. Og det kunne sagtens blive et alvorligt slagsmål. Fordi det er principper, vi snakker om nu. Ja. Ikke? Og det er vigtigt for sociale, eller for Enhedslisten og Radikale.
Men Leif, du er inde på det her med, at det ikke er en stor sag i befolkningen. Og det er jo også til dels rigtigt. Men er vi ikke så tilpas tæt på et valg, at man er ikke... Det betyder ikke så meget lige nu, hvad vælgerhavet synes. Altså, vi skal tættere på et valg, før man begynder at tænke så strategisk. Lige nu har man vel råd til at være principiel. Jeg ved godt, det æbber ud.
Det det billede har du jo ret i, at det er ting, man skal gøre tit, og noget, man skal måske helt lade være med at gøre. det er fuldstændig rigtigt. Men spørgsmålet om den her sag, at hvis det er kampen med sine støttepartier, sådan i dagslys, helt i åben kamp, hvordan det rokker, altså på et tidspunkt begynder vi også at få meningsmålinger igen. Og det kan påvirke Pommeren til, det kan også påvirke Enhedslistens lyst til at vælte Mette Frederiksen, hvis alternativet det er noget andet. Det er det samme med de radikale. De vil heller ikke i en situation, hvor de skal overhovedet bare i et sekund at være i stue med Dansk Folkeparti om noget som helst. Så der er mange faktorer, der går i gang.
Lige præcis den pointe understreger vel, at Enhedslisten godt vil tage det slagsmål nu. Fordi der er ingen blå blok. Det har du jo selv sagt.
Ja.
Det sejler dig over nu, det er den optimale tid at tage det her slagsmål på. Det er nu.
Ja, der er ikke nogen stor omkostning forbundet med det reelt.
Nej, de hiver bare flere stemmer hjem. Enhedslisten Radikale, tror jeg næsten, hvis de to opgør, der kommer nyt valg.
Hvis der kommer nyt valg til januar eller et eller andet.
Og her må jeg sige, når vi nu har Alternativ repræsenteret her i dag, vil jeg sige, må Alternativ alligevel ærge sig lidt over, at man ikke støttede Mette Frederiksen. Jeg er ikke sikker på, du synes det, men jeg vil bare sige, her kunne man jo også i Alternativ komme ind på banen, hvis man havde støttet Mette Frederiksen der til allersidst.
Mm.
i stedet for at sidde og svæve ude i det fri. Nå, det jeg måtte lige sige.
Kan vi bare tage den ganske kort, Karolina? Ærger du dig lidt over det? Vi har kun lige et minut indtil
videre. Ja, nej, altså jeg ærger mig ikke over, at vi ikke pegede på hverken Mette eller Lars, fordi på det tidspunkt, hvor vi tog den beslutning, førte de begge to en meget, det vi kaldte, hvad synes var en inhuman udlændingepolitik og frihedsrettighedspolitik. Men den måde, den beslutning blev forvaltet på, tror jeg godt, vi kan diskutere, om det var den mest fornuftige. Og have den her statsministerkandidatur som det vigtigste, hvor man måske kunne have været en lille smule mere åben i forhold til at sige, lad os se, hvordan valget falder ud, og så lad os se, hvordan vi så forholder os i forhold til forhandlingerne.
Okay. Ja. Godt. Se, vi skal have en omgang nyheder lige om lidt, og når vi så kommer tilbage, så mangler vi at forholde os til undskyldning til godhavsdrengene, den kolde jure og de varme hjerter, og så skal vi altså også lige forbi... Ja, hvad skal man sige? Noget med venstre. Jeg er svært ved at finde ord for, hvad det er, der sker, men det kan være, vi kommer det nærmere i næste time. Nu skal vi lige have en omgang nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her i vores lille tingssal på Radio 24/7. Hvor jeg heldigvis stadigvæk den næste time har besøg af Karoline Magdalene Meyer, Leif Mikkelsen og Niels Sandemann Olsen. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Alternativet, Liberal Alliance og sådan lidt i omegnen. Og for Niels' vedkommende, de konservative. Og kun de konservative.
Ja.
Ja. Vi har brugt en times tid på lige at tale ganske kort om Grønland og Donald Trump. Om sådan grader af, jeg vil lige vil sige 50 Shades of Løftebrud. Det er måske at oversælge det. Men hvis man hører det, så er det podcasten på radio24.dk. Fordi nu skal vi videre til noget, som i hvert fald ikke var et løftebrud. Fordi Mette Frederiksen lovede højt og helligt, at hvis hun blev statsminister, så ville hun give en officiel og dybfølt undskyldning til godhavsdrengene, som helt kort fortalt, hvis man ikke er med på den, men det tror jeg, de fleste er, var nogle drenge, som var på et børnehjem, som hed Godhavn i 60'erne, under forfærdelige forhold. Den undskyldning faldt i sidste uge, og det var, tror jeg, de fleste kan skrive under på, i virkeligheden nærmest, altså, det er jo sjældent, man ser et pressemøde, og det bliver helt rørende, men det gjorde det sgu. Altså, det var egentlig meget fint. Men så er der kommet sådan lidt too high på bagkant, nemlig at det skulle tage 14 år. Og hvorfor egentlig, at tidligere regeringer ikke har fået givet den undskyldning? Og hvorfor, Niels, hvorfor skete det egentlig ikke?
Altså,
du er da konservativ og...
Jo, men altså politik er jo følelser og fornuft.
Og det er lige præcis det, vi skal tale om.
Og her er det følelser. Og politik er meget, altså fornuften er jo det, der hvor vi har embedsapparat, der skal sige, der er rammen, og der er grænsen, og du kan ikke det, og du kan ikke det, og du kan ikke det. Det er altid, hvis du gør det, så er det på trods af, eller her er ikke muligheden. Men politik er jo den, der ser sig lidt ud over og lægger linjen. Altså prøv at sætte en retning, hvor man siger, vi synes, det her er politisk rigtigt, eller det her det er politisk forkert. Vi skal have et samarbejde med det land, eller... Og så kommer Mette, som går ud og siger, I virkeligheden, og hvis vi før talte om, hvordan befolkningen de tager det her, så er der virkelig 90% bingo på den her for Mette Frederiksen. Jeg tror, folk sidder små hylde rundt ved skærmene, og der var stor taknemmelighed for de pågældende ofre. Og det var en forfærdelig ting, fordi det var også et opgør med det der totalitære Danmark fra 50'erne og det gamle, og mangel på respekt for børnene, og... Selv sådan nogen som Leif og jeg, vi fik nogle lusinger i skolen. Det ville aldrig ske i dag, vel? Altså, jeg sad og tænkte på nogle episoder, jeg oplever, da jeg så det der, hold da helt kæft. Det var aldrig gået i dag. Og det er jo ikke fordi, nu skal alle løbe rundt og undskylde på kryds og tværs, hvor man ikke mener det. Men her synes jeg, der var tale om en velment undskyldning, og alt andet bævl bagefter, inklusive fra mit eget parti, kan man godt pakke ned. De hører ikke nogen steder hjemme, man skal tage...
Nu siger du bævl, og det er jo fordi, at Konservative og Dansk Folkeparti har været ude at sige...
Ja. Find dog på noget andet.
At man principielt er imod de her undskyldninger. Jeg kan lige tage et par citater. Brigitte Jerkel, som er socialordfører for de konservative nu, hun sagde, vi kan ikke med nutidens briller undskylde for noget, der er sket i fortiden. Så kan der være mange ting, vi skal undskylde for. Hun hæfter sig også ved, at der er delt meninger blandt dem, som var udsat for mishandling. Der er ikke nogen tvivl om, siger hun, at det er ganske forfærdeligt, det som er foregået, og det gør stor indtryk at høre om, men der er også nogen, der siger, at det er svært at tage imod en undskyldning fra nogen, som ikke har været en del af det, der skete dengang. Altså, at de kan ikke bruge en undskyldning fra politikere til noget, det skulle være, jeg ved ikke, hvad hun mener, så dem, der har slået dem, der skulle sige undskyld, eller så er det ligegyldigt.
Men man kan sige, det der, det er jo en måde at komme i avisen på. Jeg har også været nyt folketingsmedlem en gang. Og jeg har også måttet lide den tårl af nogle af de der udtalelser.
Men har
du
ikke valgt en rigtig dårlig sag, jeg kunne komme jo. I avisen på?
Jo, men altså, jeg synes, prøver at høre, jo, men det gør nye folketingsmedlemmer, fordi nu skal vi i gang.
Men kan det her... Men Søren Pape må vel... Altså,
nej,
han er vel,
nej.
Hvorfor er hun så ikke blevet banket på plads? Jamen, hun siger, at de er principielt...
Ja, men det konservative Folkeparti og nogle af de der helt nye folk skal altså være en lille smule veltrænede og skal forstå, som der står inde i Folketinget, fuglenes sprog. Den, der ikke forstår fuglenes sprog, kan heller ikke lægge sig op i de højere luftlag og komme derud af. Sanden er den, at det er småligt, og det er utidigt, synes jeg, og det får de heller ikke nogen glæde af at komme med sådan en bemærkning. Men de nye folketingsmedlemmer skal have lov at ud og prøve lige, men de skal også finde sig i, at vi de gavede, så også giver dem et klap over snuden. Velfortjent klap, vil jeg sige her.
Men skulle de... Ja,
hun er ikke ny, hun var også med før valget. Det var så...
Ja, hun kom ind som suppleant sidste periode, så hun er sådan halvny.
Altså, jeg synes, det er meget nemt at diskutere det forfærdelige, det der skete. Altså, der er jo lavet en fremragende film om det. Og der vil sige, der sov jeg faktisk ikke ret godt om natten, da jeg havde set den. Mm. Det var ikke til at lægge fra sig, fordi jeg også kom til at gennemtænke, hvornår var det skete? Ja. Det er jo den tid, jeg har levet.
Ja.
At det faktisk foregik i stedet i Danmark. Og det så rejser håren sig på armene, og så har man det simpelthen dårligt at sige, er det rigtigt? Mm. Det troede man jo ikke. Man troede ikke dengang, man rendte rundt som stor knægt. Det foregår lige nu i stedet i Danmark, hvor børn bliver behandlet på den måde. Mm-hmm. Så det var næsten ikke til at lægge fra sig.
Og det er en, kan jeg bare lige nævne, hvis man... Jeg tror faktisk, den er tilgængelig nu igen. Det er en dokumentar, der hedder Godhavnsdrengene, ja, lavet i 2005 på Danmarks Radio.
Den blev sendt på to aftener før, med det gav undskyldning.
Præcis. Ja. Men jeg tror, den ligger tilgængelig. Man kan gå ind og hente den nu, hvis man...
Ja, det er en stærk film, og dygtig skuespiller. Virkelig forfærdeligt, kan man sige, det der er foregået. Og derfor får alle lyst til at give en undskyldning, når man ser det. Og derfor er der stor opbakning til Mette om at gøre det. Hun har også lovet alt respekt for det. Der er kun det reelle i den diskussion, der kommer bare, er selvfølgelig det. Det er ikke rimeligt, det er ikke urimeligt, at der bliver givet en undskyldning. Men hvad er konsekvenserne egentlig? Er det sådan samfundsmæssigt? Det er vel det, der er skulle... Hvis nu man begynder med det, er der så også et juridisk ansvar? Skal man så også til at give erstatning? Sådan, og hvad er der så af et spil, der kommer ud af det? Mm-hmm. Det er jo det vanskelige ved det.
Jamen, Leif, det er jeg glad for, at du lige tager den der op, fordi ja. Det er præcis argumentet fra altså... Nogle af dem, der sad i den tidligere periode, var blandt andet Jan E. Jørgensen, og han var ordfører på området. Mm. Karen Ellemann var minister i 2015. Og den her sag har jo ulmet i mange år, som sagt. Jan E. Jørgensen skrev på Facebook, efter den her undskyldning var givet. Jeg var ordfører dengang i 2015. Karen Ellemann var minister. Og vi havde det begge to sådan, at alt i os, hver eneste fiber i os, sagde, at vi skulle give den undskyldning. Men vi kunne se, hvor meget det betød. Vi kunne jo se, hvor meget det betød for de tidligere drenge og mænd. Men ikke bare vores, men også tidligere regeringer var kommet frem til det samme resultat efter at have konsulteret sagkundskaben. Den kolde jura vandt over de varme hjerter. Det de tidligere socialministre Manu Sareen fra De Radikale, Nette Wilhelmsen SF under Thorning-regeringen havde fået at vide, var klart og entydigt, at hvis vi kom med en undskyldning, ville det medføre erstatningsansvar i ikke bare Godhavnssagen, men også i en uoverskuelig række af andre sager, hvor ofre for overgreb kunne komme med erstatningskrav for overgreb og svigt langt tilbage i tiden. Det er jo præcis din pointe, Leif, her, at det kan gribe om sig. Men, altså... Skal man ikke, vi sidder jo tit her nu, det ved I to nye, ikke? Men altså Niels og jeg har jo siddet her sammen med alle mulige andre og diskuteret tusind gange i balancen mellem, at man skal komme ind og have nogle visioner. Vi talte før om det her embedsværk hos Inger Støjberg, som kan de diktere alting, eller skal der komme stærk minister ind og sige, prøv at høre, der skal falde en undskyldning, og så må vi tage det der, koste hvad det vil. Der er vel nogle principper, som er over penge eller hvad, Niels?
Jamen jeg synes, hvis det der krammermentalitet fortsætter i dansk politik, altså allerede automatisk begynder man at sige, tænk hvis det skulle koste nogle penge. Det er jo forfærdeligt. Undskyld, det er ikke forfærdeligt, hvis der skal falde en lille erstatning til de mennesker, som staten har udsat for overgreb. Det er rimeligt. Og det vil koste en gang låget til et cockpit på et nyt F-35 fly, vil det her det koste. Altså. Derfor, jeg kan slet ikke andet end forstå tanken bag ved det her, og skulle det medføre en, en lille erstatning, så må de der såkaldt kolde øjne, som Jan E. Jørgensen så er repræsentant for her i den her forbindelse, så må det være ud med det, og så skal man tage den der. Det er jo præcis det, der er forskellen på at have et demokrati, som ikke bare per rygmarv bliver bakket op af, af de folkevalgte. Altså, de folkevalgte skal være dem, der lægger linjen her. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis der kom en lille erstatning her og der, så selvfølgelig skal der til det, og hvad er problemet ved det?
Men hvis jeg må tilføje, jeg er meget enig i det, du siger, Niels, og jeg synes jo, at noget af det, vi nogle gange glemmer i dansk politik, og sikkert også international politik, det er, at politik er jo også etik. Ikke? Mm. Altså, så de etiske principper gælder jo også, når vi laver politik. Men det, som Jan E. Jørgensen giver udtryk for, det er jo en ren økonomisk kalkyle, som ligger grundlaget for, hvilke politiske beslutninger vi kan træffe. Og det er simpelthen grundlæggende forkert, at vi kun kigger på økonomi som det, der determinerer, hvilke beslutninger vi kan træffe politisk. Jeg siger ikke, at det er unødvendigt, eller at det ikke skal gøres også, for selvfølgelig skal der være penge i kassen, men Niels har jo fuldstændig ret i, selvfølgelig kan man finde de penge, hvis man vil. Og der må man jo tage hatten af over for den nuværende regering, fordi de har jo valgt at give den undskyldning, velvidende, at det sikkert kommer til at koste nogle penge, eller givetvis kommer til at koste nogle penge. Jeg har det altid sådan, jeg synes altid, at i forhold til den her diskussion med, som Brigitte her siger, at man kan ikke give en undskyldning for noget, man som regering ikke selv har haft fingrene i. Jo, fordi det er jo staten, der har krænket nogle borgere. Altså, og som Løstrup sagde, man har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at man holder noget af dets liv i sine hænder. Så har staten Danmark heller ikke med de her børn at gøre, uden at det har holdt deres liv i sine hænder. Mm-hmm. Så staten Danmark må gå ud og sige undskyld til dem. Så er det fuldstændig ligegyldigt, om statsministeren hedder Mette Frederiksen, eller hvem var statsminister dengang, det kan jeg ikke huske. Men, eller Lars Løkke, eller Poul Nyrup, eller hvem det nu har været. Mm-hmm. Skiftende statsminister og socialminister. Så det er fuldstændig uhørt, at man ikke for det første har givet den her undskyldning noget før. Og det er også fuldstændig uhørt, at man går ud og kritiserer det bagefter med reference til, at man ikke kan sige undskyld for noget, som man personligt ikke selv har stået indenfor, eller har gjort, når man er statsminister. Så altså, jeg håber, at det bringer os et skridt videre hen imod at kigge ned på politik som noget, der vedrører etikken. Og når Jan skriver det, som han gør på sin Facebook, hvert fiber i vores krop sagde, at det var rigtigt at give den undskyldning, så skulle vi måske lytte lidt mere til de der fiber i kroppen nogle gange, som ikke altid handler om følelser. Fordi jeg er enig i, at følelser hører måske ikke som sådan hjemme i politik, men det gør etik. Mm-hmm. Og der er en forskel på følelser og etik, ikke?
Men nu kommer live.
Det er jeg sådan set enig i. Men det er jo ikke ansvarligt ikke at tænke tanken til ende. Hvad betydning har det her? Hvad er konsekvensen? Hvor er det så afgrænsningen derhen? Hvad kommer der af andre ting? Er det, hvis man overhovedet bliver ansvarlig, så uanset at det er småpenge, så ved man ikke, hvor vi kan lande hen. Hvad kan der komme af graves op, der foregår, som kunne berettige til det samme? Jeg er meget enig i undskyldningen, og jeg synes, det var helt forfærdeligt, det man fik afbildet og afdækket der. Men jeg synes, det er reelt, at det er politisk ansvarligt, og gennemtænke, hvor lander det her hen, hvis det er. Nu får vi afprøvet, om der nu bliver noget erstatningskrav, og hvad kan jurister så føre frem til, som man også burde gøre i historien. Så får man måske afklaret nu, men jeg synes, det er reelt. De politikere, der peger på, er der en risiko her? Vi skal også være ansvarlige. Det er jo meget nemt at sige, især fordi, at det er andres penge, når vi siger staten og så videre. Altså, hvis det nu var ens egen, så kan det være, at man var lidt mere interesseret. Så jeg køber ikke helt den der med, at det er sådan set ligegyldigt. Fordi at der er en ting, politikere skal huske trods alt. Gavmildheden for andres penge.
Jo, ja. Det har landbruget jo også haft glæde af i mange år.
Jo, det er fint.
Lad os lige gennem landbruget lige indtil videre i hvert fald. Det er vel balancen mellem den her... Ja, i virkeligheden etiske fordring, som Karoline var inde på her. Og så, at der skal være en eller anden grad af, om ikke kold, så i hvert fald kølig kalkyle. Der skal vel Niels Almer Nolsen sidde i et embedsværk også og sige, men vi er, som jobbeskrivelse, har vi ikke nogen følelser som sådan. Nu, vi laver bare en beregning, og så er det ikke os, der træffer en beslutning. Den lægger vi over på ministerens bord, og så ser vi, hvad det koster. Og her er ligesom beregningen.
Et budget på det.
Ja. Der skal have et undskyldningsbudget i princippet. Ja. Og det er vel godt nok?
Ja, det er jeg enig i.
Men så er det fiberne, ja, som Karoline var inde på, som så skal afgøre det. Men skal man så også, fordi hvis nu juristerne siger, når man altså... I princippet kan det her ligesom begynde. Hvor langt skal vi tilbage? Skal der laves en eller anden skal man sige,
ja, man kunne for eksempel gå tilbage til at tale om dem, der er nulevende.
Ja.
Det er jo en model, fordi ellers kan man jo komme tilbage. Der var også vikinger i England, der begik alt muligt og en og andet.
Det er jo derfor, at der er politikere til, og vi ikke har et embedsmandsvælde. Det er jo fordi, der skal være plads til de der... der skal være plads til de politiske tanker, hvad er rigtigt og hvad er forkert.
Ja. Mm-hmm.
Og det er det, den her regering prøver på. De må ikke kun gå op i jordtillæggende og nu sagde jeg lige før lidt morsomt, erstatning til brammer i landbruget, og hvad der ellers skal komme at tale om. Altså, der er masser af grupper i befolkningen, der skal have erstatning, og der får erstatning for statens agerende A, B og C, men her er altså nogle virkelig, virkelig hårdt ramte mennesker, som jeg håber får den hjælp, de har krav på og behov for i forbindelse med den her sag.
Altså, Tom Jensen, han skrev jo i Berlingske, det er sjældent, jeg er enig med Tom Jensen, men det var jeg jo her, fordi der gik han jo ind og gik i rette med konservatives og DF's sådan idé om, at man principielt ikke kunne give en undskyldning. Og han brugte nemlig det konkrete, som eksempel siger. Når noget er konkret, her er der nogle levende, konkrete mennesker, ja, som man kigger i øjnene og siger undskyld. Og de får den undskyldning, som de har bedt om i så mange år. Så er det alle pengene værd, var jeg ved at sige, ikke? Eller alle principperne værd. Og der er enig med dig i, at man kunne jo godt sætte en skillning ved, jamen når der er noget, der er konkret forstået som i levende liv, så er det altså ikke for sent.
Mm. Søren Espersen har været inde på, at... Og det er sådan en... Altså, han er imod beslutningen, men det er ikke, fordi han er imod undskyldning som sådan, men han mener bare, at man ikke skal give statsundskyldning. Han skriver, jeg synes, det er en forkert beslutning. Man kunne sagtens have imødekommet ønsket på en anden måde, end ved at give en officiel undskyldning. Vi er principielt imod statsundskyldninger. Han siger, der er ikke nogen, der sidder i centraladministrationen, Folketinget eller regeringen, der har haft noget som helst indflydelse på det, der er sket. Vi underbestemt de her mænd, det de ønsker sig, og vi ved, at de har været meget igennem. Men en stat skal rent principielt ikke sige undskyld for noget, den ikke har haft en del i. Altså sådan som jeg forstår det her, så vil han, Carolina, måske give dem en eller anden, hvad skal man sige, undskyldning i form af en erstatning. Så siger man, om I får en erstatning for det her. Ja. Men statsministeren skal ikke stå undskyld for noget, som hun
ikke har haft hænderne direkte i. Nej, prøv at høre, vi giver også statsbegravelser. Altså, det er bare for at tage et eksempel, ikke? Hvis der er en udsendt for forsvaret, som mister livet under tjeneste, så giver vi en statsbegravelse, ikke? Og det har man kan sige, statsministeren heller ikke har haft. Nej, altså, men der er en symbolik i det, og der er en væsentlighed, og det at gøre stats af folk på den her måde, var jeg ved at sige, ikke? At vise, hvor meget det betyder for os som stat, at vi faktisk som stat godt kan opføre os menneskeligt og give staten et ansigt. Mm-hmm. Og nogle etiske principper. Det er jo det, vi gør, både når man giver en statsbegravelse, når man giver en undskyldning. Og jeg synes, det er så fint, at vi gør det, for jeg synes, det ligger i hele vores europæiske idéhistorie. Altså respekten for, at staten er mere end bare et instrument, som har nogle knapper, man kan trykke på, men at der faktisk er nogle værdier, holdninger og etik bag det. Det synes jeg er rigtig fint, så jeg er helt uenig med Søren Espersen der.
Og jeg vil lige sige, jeg tror heller ikke, at Dansk Folkeparti kom godt af sted med at være imod for eksempel statsbegravelsen og den opbakning, der var til Hvidstengruppen efter krigen, da krigen var overstået, hvor man fra Grundtvigskirken jo markerede ved at fællesbegrave rigtig mange af vores gamle modstandsfolk. Og man sørger jo samtidig for, at de mange ofre, der havde været i tysk koncentrationslejr, også fik hele deres liv en erstatning. Så det her er jo slet ikke et tema, som der ikke er nogen historiske også... hvis vi skal bruge udtryk i etiske baggrunden for at kunne gennemføre. Og jeg synes faktisk, at igen, mens hele det borgerlige Danmark ligger og slås, så er Mette kommet godt fra land med den her, det må jeg sige. Og man skal heller ikke gå ind og gå op imod alt, hvad der kommer fra en regering. For altså, du kan ikke styrke dig selv ved at svække andre systematisk med den der bølge af løftebrud og negativitet og... Altså
man kan være for meget i opposition.
Ja, man skal, den her regering skal passe enormt på at holde fast i den gode start, den har fået, fordi den jo netop har en opposition, der drøner lidt forvirret rundt og prøver at kun at finde svagheder. Den har en god mulighed nu, men det borgerlige Danmark har jo også en mulighed for at komme godt tilbage igen, hvis man kigger lidt indad, og hvis man prøver at netop, i stedet for at være negativ, så omfavne de positive ting. Det får man meget mere ud af.
Men hvis vi prøver, som de gamle erfarne rotter, vi jo er, og skulle udstikke et lille råd, vil det her med at sætte en skillelinje ved nulevende, altså vil det give mening, at man siger, hvis der er nogle mennesker, som har været udsat for noget forfærdeligt, noget forkert, som er kommet fra statens hånd, og de stadigvæk er her, altså, at man stadigvæk rent faktisk, de kan høre en undskyldning, om man så må sige. Vil det være en skillelinje, Leif Mikkelsen, at man siger, at de mennesker, som stadigvæk går rundt med det?
Man kan i hvert fald sige, at der er mening med at gøre det, når der er mennesker, der hører den undskyldning. Det er rigtigt. Og derfor er der også god mening med det, vi har set, der er foregået, at der gives en undskyldning. Jeg peger bare på, at de politikere, der totalt peger på, at vi også skal afgrænse på en eller anden måde, at det er fair nok at tage en diskussion. Men jeg er ikke i tvivl om, at der er behov for alle mulige undskyldninger. Det er helt forfærdeligt, det der er foregået. Og det er jo rigtigt, at der er også andre, der er blevet udsat for noget, som staten har sendt folk ud og sendt i krig og så videre. Så spørgsmålet er så bare, hvornår er man klar til det, hvis man har deltaget i en krig? Hvornår de, der var udsat for en masse ting i 40-45, hvis nu vil jeg tage den her problemstilling op 20 år efter, så var der mange, der levede. Og hvad så? Hvordan er det så med omfanget også, og konsekvensen og alt sådan noget?
De fik også viderelæge.
Ja.
Det gjorde de. Og det var jo, fordi Danmark havde et vist medansvar for at pleje omgang med tysken. Ligesom.
Det var det.
Ja. Vi har jo altid været meget optaget af de store lande omkring os.
Ingen nævnt, ingen glemt.
Punktum.
Godt, Niels. Jamen, vi sætter et punktum så. Altså, rådet herfra skal så lyde, at de nulevende, det er der, man ligesom skal koncentrere sig herfra. Så sætter vi et punktum, som sagt, og jeg kan da lige sige, hvis man lige har tændt sin radio, så er det her Det Gode Gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Niels Hermann Olsen, Leif Mikkelsen og Karoline Magdalene Meyer. Og den sidste halve times penge skal vi bruge på nogen, som stadigvæk er nulevende, om man så må sige. Men et parti, som hvis man ser på det med kyniske øjne, altså er ved at slå sig selv ihjel. Eller i hvert fald slå formandskabet ihjel. Leif Mikkelsen, jeg kunne tænke mig lige at starte over hos dig. Altså, det var en lille smule voldsomt. Vi havde at gøre med et Venstre, som dog mistede regeringsmagten, men gik frem 9 mandater. Det gik overraskende godt efter en lettere tumultarisk valgkamp, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen ud af det blå nærmest meldte ud, at han ville sådan set gerne i regering med Mette Frederiksen. En SV-regering, det kunne han sagtens forestille sig. Det var det, han gik efter her den sidste uge af valgkampen. Bare så lige kort overraskede det dig, den melding, da den kom?
Ja, det må jeg sige. Men han var bare træt af dem, han arbejdede sammen med, eller lege med, og sådan noget. Det var ikke noget, han havde rykket sig med i blå blok, vil jeg så bare helst at sige. Der var ikke mange, der havde hørt om den.
Nej.
Øvelse.
Han er ikke lige ved over, hvad jeg er.
Nej, det kan man ikke sige. Og det var mærkeligt. Man kan godt forstå tænkningen bag det, og sige, nu har vi... Det ser ud til, at yderfløjene bliver styrket, og vi har nogen på blå side, der er jo nærmest knap er demokratiske, og så kunne det godt tænkes, skulle man så søge sammen på midten. Det er vel den tænkning, han har haft, og han vandt på det, altså 10 mandater, så
derfor
er det
jo
selvfølgelig specielt, at de så er i gang med sådan en slagterritual i Venstre lige nu. Men det er jo så ligesom om, de selv har bidraget ret kraftigt med hensyn til at opføre, som om de blinde, der slås. Det er jo helt eventyrligt, som det foregår. Jeg ved ikke, hvornår der er en voksen til stede, og så stopper det game der. Men jeg tror, det er kørt fra den.
Det kan være, at der er et par voksne til stede, men de er tilsyneladende ikke til stede i folketingsgruppen. Jeg tror, det var i går i Jyllandsposten, eller også er det faktisk i dag, man kan læse
det.
Jeg tror faktisk, det var i dag. Der er der 2 venstremedlemmer, som skriver en kronik. Det er Bent Jørgensen, han er byrådsmedlem i Roskilde Kommune, og det er Kåre Gisler Fuglsbjerg, som er næstformand i Venstre i Roskilde Midt. Og det er jo, som man måske kan høre, ikke nogen navne, der sådan på den måde vinder genklang. Det er ikke tunge venstremedlemmer, men det er trods alt medlemmer af Venstre, og det er altså ikke en kronik, der lægger fingre imellem. Jeg har taget et par citater med, og nu vil jeg lige læse op, fordi... Ja... Det er rimelig krask kritik, det her. Den starter sådan her. I grunden piner det os, for vi ville ønske, at denne kronik kunne handle om politik. Ikke mindst om liberal politik, og hvordan vores parti Venstre har de bedste løsninger for Danmark. Men det kan vi ikke. For ledelsen i Venstre insisterer nu for 5. år i træk på at reducere vores parti til en malstrøm af personlige ambitioner, intern taktik og fløjkrige. Det er ødelæggende, og det sker samtidig med, at partiets politiske kurs i bedste fald er forvirrende. Det er derfor på tide, at vi menige medlemmer og aktive i partiet siger fra, og at Venstre får en ny politisk ledelse. Vi skal have en ny ledelse, der kan revitalisere partiet, sætte en liberal retning, og som ikke er belastet af de seneste års interne krige. Det betyder efter vores mening, Jakob Ellemann Jensen som ny formand, Stephanie Lose som næstformand, suppleret af stærke kræfter som Carsten Lauritsen, Tommy Ahlers, Inger Støjberg i den politiske ledelse. Og så kommer der lidt politiksnak, og så vil jeg bare lige læse afslutningen også, fordi den er også rimelig hård. Mener Lars Løkke Rasmussen, belastet af utallige møgsager, lav troværdighed, elendig ledelse og med to valgnederlag som statsminister i bagagen, virkelig, at han skal have en tredje chance? Mener Kristian Jensen, med to fejlslagne kupforsøg og et skuffende personligt valg, virkelig, at han er det bedste Venstre har at byde på i fremtiden? Mener de begge, at det er holdbart, at Venstre ikke har en politisk kurs, og at den interne politiske samtale i partiet bliver kvalt i det sorte hul af personligt fjendskab, som de to og deres fløjkrige har medført? Ja, det er Venstres fremtid. 4 år med mere mangel på ilt og trukne knive. Nej, det er nok nu. Tiden er inde for Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at sætte Venstre og Liberale Danmark højere end deres egne personlige ambitioner. De har begge vist sig ud af stand til at holde deres stridigheder interne til stor skade for partiet. Og hvis ikke de selv magter at gøre det rigtigt, så bør partiets hovedbestyrelse og siden landsmødet hjælpe dem med det. Lad os få et nyt venstreformandskab. Jo før, jo bedre. Slutter de af.
Mm. Hold da kæft.
Ja. Det var også det, jeg tænkte, Niels. Men jeg vil ikke sige det, Otto. Altså, Leif Mikkelsen, du har jo været medlem af Venstre i mange, 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 mange år. Mm. Hvordan er det at iagttage det her? Og er du enig med de to kronikører her?
Jeg vil ikke mene noget om de personangreb og personforhold, de har i Venstre. Det må de selv klare. Det deltager jeg ikke i.
Men overordnet, som trænger partiet til morgenluft.
Jo, man kan så sige, at partiet er lige gået frem og vundet vel 10 mandater, hvis vi tæller færingen med.
Det
det er jo sådan set helt fantastisk, og med en politisk leder, der vandt vel alle duellerne over Mette Frederiksen i valgkampen osv., og så kan man så diskutere, var det på en, hvad kurs var det på? Men det er jo virkeligheden, og har vundet statsministerposten tilbage, så man kan jo ikke sige, at der ikke kan laves politisk ledelse. Det er bare underligt, at det foregår lige nu, hvor jeg tror to personer er ved at slå hinanden ihjel politisk, og det forstår jeg ikke, de kunne se. Men jeg forstår godt, der er venstrevælgere, der har det sådan. Men det med at give karakter på personer, det tilkommer ikke mig.
Men uden at skulle give en karakter til nogle af de to, vil det være godt for partiet, hvis man sagde, nu ryster vi lige posen?
Det vil afhænge
af fremadrettet, fordi der er altså masser af mennesker, der er belastet af alt muligt, og det vil være godt med en ren tavle at skrive videre på her fra det herrens år 2019.
Jo, man skal jo altid have noget at sætte i stedet, hvis man fjerner det, man har. Og det er jo vel det, der har været situationen.
Der er 44 medlemmer.
Man har ikke været enige om, hvad man så vil. Jo, det er nok heller ikke alle, der kan påtage sig den ledelseopgave, tror jeg, i den gruppe. Så det må man gøre op med sig selv. Det er medlemmernes sag, det her. Og,
ja, jamen det er det.
Og vi kan jo sagtens stå her og gøre os kloge på det. Men
det skal vi også.
Og det
vi gerne skal de næste 28 minutter.
Og det ser dumt ud, set udefra, det der foregår. Mm-hmm. Det er klart.
Altså, jeg er ikke... Jeg ønsker jo ikke, at Venstre skal tilbage i statsministeriet, var vi at sige. Men hvis jeg skal være helt ærlig, og det her det er sådan udefra set, ikke? Og det er uden at forholde mig til personerne, så er jeg slet ikke i tvivl om, at Venstre har brug for at få skiftet ud på de her poster. Altså, jeg tror, at hvis man gik ind og satte Jakob Ellemann ind, og det er selvfølgelig igen det medlem, der bestemmer det, men han er jo sindssygt populær overalt i Venstre, ikke? Et enormt behageligt menneske også. Altså, hvis man gik ind og satte ham ind som formand nu her til deres landsmøde i november, så kunne man starte på at arbejde sig frem til næste valg. Om knap 4 år, eller hvornår det nu kommer, ikke? Mm-hmm. Med en ny leder, en mand, som er enormt vældig. Han var sindssygt dygtig politisk ordfører, han var god som minister. Han er et behageligt menneske at være sammen med. Han er dygtig retorisk. Og når jeg siger det, så er det kun ud fra den her situation, som de har. Fordi man kan sige, de har jo selv skabt sig, altså de har jo selv kommet derhen til, hvor de nu står og slås som to boksere i hver deres ringhjørne, ikke? Og det kan man sige. Der har jo været problemer i Venstres folketingsgruppe i al den tid, jeg har siddet i Folketinget i hvert fald. Altså, det er jo ikke nu, det lige pludselig kommet op. De har jo haft fløjkrige hele vejen igennem. Ja. Der er blevet lækket historier fra deres gruppeværelser i en lindstrøm. Så det er et parti, der trænger til noget nyt. Og når det er sagt, så vil jeg så... Jeg kan jo samtidig kigge på Lars Løkke, og så jeg tænker, jeg mindes ikke, at vi har haft så dygtig en statsminister. I hvert fald ikke, mens jeg måske har været sådan voksen og været fuldt med i politik. Og når jeg siger dygtig, så handler det ikke om, at jeg er enig med ham politisk. Men hold op, hvor har han været en dygtig statsmand. Han har stået som den, der har repræsenteret Danmark over for udlandet. Han har håndteret, når vi har haft kriser, eller de der tre danske børn, der døde, hvor var det i Thailand, kan jeg ikke huske, da han skulle holde mindetale inde på Kongens Nytorv. Han gør det med en menneskelighed, som få kan. Han er værdig, han kan... Altså, du var selv live til Folketingets åbning, hvordan han holder sin åbningstale og sin afslutningstale, det er imponerende, hvad han kan, retorisk og politisk. Så han er dygtig. Men han er bare et sted, hvor at tilliden er væk, altså i hans egen folketingsgruppe, i hans eget bagland, nu kan vi høre det i den der kronik. Og det bliver man jo nødt til at tage bestik af, uagtet, at man synes, det er uretfærdigt. Mm-hmm. Og så tror jeg heller ikke, han har været... Altså, man kan sige, ja, han er dygtig ud. Altså, jeg ved ikke, når man har så store udfordringer i sin folketingsgruppe, må man jo også kigge på, om ledelsen har haltet. Det ved jeg ikke noget om. Det kan jeg aner intet om, fordi jeg har jo ikke siddet med i de rum. Men man kan jo bare konkludere, at der i hvert fald har været fløjkrig i lang tid, ikke?
Så, jo, fordi ja. Altså, vi hører tit om den her, og jeg er meget enig med dig, Karoline, langt hen ad vejen. Han er en enormt dygtig taler. Han holder gode nytårstaler. Altså, han forstår, at han kan tale med og til vælgere. Altså, han er meget, meget dygtig på den der konto. Men Niels Allemann, fornemmer man på en eller anden måde, at det interne lederskab altså har været fraværende eller ensidigt, eller et eller andet, er der i hvert fald gået galt, eftersom det parti, som... Og her må du rette mig, Leif, hvis det er forkert, men i hvert fald udefra set under Anders Foghs ledelse, havde en fløj, og den stod Anders Fogh på, og det var som det var, og der var ikke nogen, der slog sig i tøjet, fordi alle var stort set enige i, hvilken retning man skulle. Nu er gået til at blive nærmest altså socialdemokratisk med kaffeklubber og retninger og alt muligt mærkeligt, og krige omkring, hvem der skal have hvilke tillidsposter, fordi hvis de her skal have, så skal vi også have, og det ene eller det andet. Niels.
Og det har heller ikke været tidligere i historien, har det slet ikke været sådan i Venstre. Det var, der griner man altid af i Venstre, nu skal vi ikke passe på at blive som socialdemokrat, der har kaffeklubber. Og der var intet, jeg var ikke skyggen af det. Og nu er Karoline ret, nu er der næsten ikke andet.
Nej. Niels, det er vel også den her dygtige håndværker, vi tit hører om, som kan skrue planer og det ene og det andet sammen udadtil. Men rasler. Jo. Kronikøren her skriver faktisk, at den her dygtige håndværker har bygget et hus, og det ser fint ud på ydersiden, når man har fået 9 mandater, og det har fået en frisk spand maling, og huset ser rigtig godt ud, men der er rød i træværket.
Der er virkelig rød i træværket, og jeg synes, det er en skræmmende kronik, og det er udtryk for, at man ude i Venstre selvfølgelig er på march, og der er en ting, som slår mig, fordi som jeg var efter Venstre før med, den der... det der hyldekor om løftebrud, som man jo har ført i marken stort set, man har næsten ikke kunne sige andet end løftebrud til sine omgivelser. Det var en hel hilsen. Hvis der er nogen, der virkelig har formidlet løftebrud nu, så er det Lars Løkke Rasmussen. Han har svigtet så mange mennesker. Og det er jo sådan i politik, at hvis personen kommer før sagen, så går det galt. Jeg har jo selv set det. Jeg har jo selv siddet i sådan en virkelig hård konflikt hos det konservative Folkeparti. Og jeg vil sige, det værste man kan, det er at svigte sine venner. Og jeg synes, vi kommer her alt for nemt om, at det manden gjorde, det var jo et svigt, et forræderi mod det borgerlige Danmark, som han bare kan gå tilbage og læse, hvordan Venstre selv havde det, da det konservative Folkeparti i 95 lavede et aldeles glimrende finanslovsforlig med den socialdemokratiske regering. Det var bare et lille finanslovsforlig. Venstre, og det var der, hvor vi afskaffede formueskatten og redde ubådsvåbnet og sørgede for partistøtten. Venstre hylede og skreg som stukne grise i næsten flere år efter det. Hvordan vi blev banket på plads som det konservative Folkeparti, der svigtede det borgerlige Danmark, og det borgerlige Danmark, vi skulle altid være sammen, og det borgerlige, og vi skulle tale med blå stemme, og jeg ved ikke hvad. Alt det kommer jo lige i nakken på ham nu.
Altså snakker du om i forbindelse med, at han gik ud i valgkampen og sagde det med at samarbejde hen over midten?
Ja, selvfølgelig da. Han har svigtet. Han svigtede da mit parti fuldstændig rystende. Leifs parti. Hvad er meningen at gå ud og lave et sådan svigt? Det vil sige, hans partner, vi talte før om, hvordan det var vigtigt at have venner på Christiansborg, han er venneløs blandt det borgerlige Danmark nu. Og det vil sige, hov, hvad skete der lige der? Jamen, jeg fedtede mig lige til 10 ekstra mandater. Tak for det. Det var flot, men på vis bekostning. Det var på Leifs bekostning. Det var på Dansk Folkepartis bekostning. Og det vil sige, nu står Lars Løkke i forhold til det traditionelle Christiansborg, som han i øvrigt er klar til at brænde af, og i øvrigt ansøge, jeg kunne godt tænke mig at komme til EU og sådan noget midt i det hele. Nu står han virkelig der. Og det er der mange, fordi mange venstrefolk er jo opdraget med, at hvis der er noget, man er, så er det i hvert fald lojal og trofast over for sin samarbejdspartner. Og det gælder de konservative, det gælder Liberale Alliance. Altså, man går ikke ud og laver sådan et forræderi imod sine venner. Og når man så oven i købet nu lægger sig ud med sin nærmeste ledelse, sin egne folk, og ikke har en løsning på det, så går han ud og laver et interview i Berlingske forleden dag. Det var jo et interview, der handlede om ham selv og hans egen afmagt. Ja, jeg skulle nok også selv have været lidt mere fremme her i sommerferien. Det var da ikke noget om, jeg er ked af det, jeg har gjort. Jeg er ked af, at jeg kom til at støde mine venner i de andre partier. Det viser altså en foragt for en samarbejdspartner. Og prøv, tro mig, lur mig, om ikke det er det, der nu rammer ham internt hos Venstre. Og derfor kommer man jo frem. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan han svigtede Carl Holst i sin tid. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan hende der Lose, som jo han var ved at hive tæppe væk under i forbindelse med regionen. Hvordan det
Stephanie Lose, som er formand
for regionen. Lose. Det er jo sådan nogen, der kommer tilbage nu. Det er jo alle dem, han har svigtet undervejs, der siger, nu er tiden inden til lige at lade vores røst høre. Og derfor tror jeg, at den eneste chance, han har for at klare det, det er at tage bøllen frem og prøve at bølle sig igennem ved trusler og alt hans sædvanlige drama.
Men har han ikke lige så stille prøvet det? Altså, jeg kan huske...
Han har blivet ved.
Men nu, vi så Claus Hjort i sidste uge være ude og sige, at nu måtte Christian Jensen træde tilbage, og Claus Hjort er jo kendt som pitbullen i Venstre.
Jo, det er jo også.
Men det er som om, at halsbåndet så strammede lidt et par dage efter, og man fik holdt et møde i Venstres gruppe om aftenen, og tilsyneladende afklarede alt det her. Så jo, men, prøver man alligevel... Nå, fordi bølle, det er jo ikke altid de der bøllemetoder...
Det var en voldsom bøllestreg, og jeg tror ikke engang der, da den morgen, da det skete, at han udgav en bog med Kirsten Jacobsen, tidligere ansat på Ekstrabladet, der tror jeg ikke engang, Hjort og de der folk vidste noget om det. Hold da kæft, jeg tror, de er lige så chokerede, som vi andre blev. Altså, det har jo skabt et chok efter sig, det her. Og nu står han så her og skal prøve at manøvrere sig igennem et farvand. Og det, jeg tror, når jeg siger, at jeg tror, han bøller sig igennem stadigvæk, så er det fordi, han satte sig på, kære venner, han siger til Christian, han siger til Ellemann, I tør jo ikke, når det kommer til stykket. Og det spørgsmål, om en Ellemann overhovedet tør, om han alligevel er svag i forhold til at tage opgøret, og der er altså ikke nogen, der skal bilde mig ind, at man overtager ledelsen og magten i det største borgerlige parti i Danmark, hvis ikke man tør tage kampen om de gyldne kæder. Og det er der nogle af de her folk, der nu skriver i avisen, i virkeligheden ret modige, fordi jeg er bange for, at Løkke i gåsøjne har en god chance for at bølge sig igennem igen, fordi de tør ikke gå op imod ham, med mindre der kommer et eller andet klart flertal og en hemmelig afstemning i forretningsudvalg og i hovedbestyrelse, så er det klart, så er det slut.
Karolina, du kommer fra et parti, hvor så vidt jeg ved i hvert fald, at kulturen har været en lille smule anderledes end det her. Hvad vil I gøre i Alternativet, hvis man ender der med, at man har en formand og en næstformand, der er oppe og skændes, og det hele sejler, og medlemmerne siger, at de skal begge to gå?
Ja, så vil man...
Sæt sig ned og snakke om det.
Jamen, dels sæt sig ned og snakke om det, kan man jo ikke altid, vel? Altså, vi har også haft udfordringer i vores folketingsgruppe at skifte vores ledelse ud på et tidspunkt, fordi at der
ja,
var... Og det var der en enige i folketingsgruppe, som blev enige om, at så må vi skifte ledelsen ud, fordi at så kan vi få nogle nye kræfter til. Men jeg tror, i højere grad, man vil sige, jamen, så må medlemmerne gå ind og hjælpe os med at pege på, hvem er det så, der skal være formand for det her parti. Så der er slet ikke den sammenhæng, sådan, altså, jeg synes jo også, at Lars Løkke hænger virkelig fast i magten, ikke? Det har du jo ret i, Niels. Altså, han vil ikke afgive den.
Og det er også det, kronikørerne siger, at den her, det er personlige ambitioner.
Ja, det er det, og det er også derfor, han går ud, når han går ud i valgkampen. Man kan sige til hans forsvar. Jeg kan sagtens forstå, at Konservative Liberale Alliance føler sig fuldstændig kørt over, og DF også, ikke? Af det der udmelding. Men til hans forsvar kan man sige, hvad var hans alternativer? Han havde en svag, nogle partier omkring sig, som stod svagt i forhold til valget. Han havde en i borgerlige stram kurs, som pressede på, og som han ikke ville have med som parlamentarisk grundlag, hvilket man godt kan forstå. Så hvad var ligesom hans muligheder for at holde sig til magten? Så skulle han måske bare have sagt, jamen hvis det så ikke er den her gang, så må jeg blive hos min allierede, og så må vi bygge en god opposition op til næste gang. Det havde været en anden strategi, ikke? Men på den måde er han jo et magtmenneske. Altså han ville blive i den stol, ikke? Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og derfor tror jeg også, det er også derfor, jeg sagde det, som jeg sagde, han har jo også været offer for nogle udenomsomstændigheder, som har gjort, at Dansk Folkeparti blev svagere, og Nye Borgerlige kom frem, og man kan sige, at den politiske scene forandrede sig under hans 4 år som statsminister, udenom ham, udenom Venstre også. Ikke? Det skal man jo også forholde sig til, selvom man ikke selv er skyld i det. Og derfor tror jeg også, at han bliver nødt til, altså det eneste, han kan gøre for sit eget partis skyld nu, det er at træde tilbage og sige, jeg må erkende, det ikke er mig, der nok skal bære det her frem til næste valg, fordi at jeg tror, at der er simpelthen så meget mistillid til mig derude, selvom jeg har prøvet at gøre mit bedste, bla bla bla. Jeg træder tilbage, og så kan man lade Jakob Ellemann komme til. Fordi jeg tror, Niels har ret i. Jeg er jo ret, som jeg sagde før. Altså, jeg tror, at det vil være et godt træk, hvis Jakob Ellemann kom til. Mm-hmm. Fordi han er så troværdig. Jeg tror, at partiet vil vinde på det.
Absolut.
Men jeg er heller ikke sikker på, at han vil turde tage kampen op. Altså, jeg tror,
det synes jeg er meget, det er meget interessant, det der med, om han tør tage kampen. Ja. Fordi det er jo også noget af det, kritikken går på i forhold til Christian Jensen. At han 2 gange har prøvet at være tronrager, og så han tumlet ned af tronen igen. Er det nødvendigvis det, Ellemann skal gøre, Leif Mikkelsen? Vil der ikke være noget fornuftigt i at sige, prøv at høre, jeg har ingen interesse i at stikke fingrene ned i det vepsebo lige nu. Lad lige de 2 der stå og stikke hinanden ihjel, og når de så ligger og forbløder, så kan jeg stille mig op og lige så stille. Altså, skal han fittes ind i det?
Jamen, han er allerede fittet ind. Allerede bundet ham ind til at sige, jeg, Ellemann Jensen, peger på Lars Løkke og Christian Jensen. Den har de lavet smart.
Det er
alt andet er meget mærkeligt. Men jeg tror, at der er ikke mange tilbage i Venstregruppe, der vil tage kugler for Lars. Vennerne, der ville det, på en eller anden måde, blev en svigtet. Altså, Peter Christensen blev smidt ud efter, at han taget en tur, og sådan. Nu nævner Carl Holst. Så der er bestemt venner.
Der kan jeg bare sige en parentes bemærkning, at Carl Holst sad på din stol i sidste uge, og der var ingen kærlighed tabt der, det kan man høre på podcasten, hvis man...
Det var bare lige
i parentes bemærket. Værsgo.
Det har jeg
også sige. Jo, men der er forskel på det, og så vil det tage kugler, hvis det er...
Ja, det kan jeg love dig.
Ja.
Han stillede sig ikke op nogen steder.
Nej, men sådan er der flere, der har det, og derfor vennekredsen bliver mindre og mindre. Og derfor er det jo et spørgsmål om den stemme, der ligger i kronikken, hvis den breder sig, så sker det af sig selv. Hvis den breder sig, hvis ikke det bare er, skal vi sige, anden geled, og der ikke er nogen flere, der står på det synspunkt, så sker der ikke noget. Fordi man i Venstre slet ikke er enige om, hvem man vil have. Fordi at hvis man havde været det, så havde, tror jeg, Lars Løkke havde været væk for længe siden.
Jeg tror ikke, de er enige om det. Jeg har en fornemmelse af, at de er meget enige om at pege på Jakob Ellemann.
Nu er Jakob Ellemann kommet på banen, men så har man ikke været enige.
Nej, det er rigtigt.
Så er det sket for længst.
Det er rigtigt, men tror du ikke, Leif, at der er mange, altså som jeg kender politik indenfra, så er jeg helt sikker på, at der er mange i Venstres bagland, som har taget kontakt til Jakob Ellemann og sagt, vi vil gerne arbejde for at køre dig frem. Altså, sådan foregår det jo. Det foregår jo i det hemmelige, og man arbejder ude i kredsene på, at man så frem til landsmødet vil støtte ham, hvis det var han så.
Ja, for han ville jo under ingen omstændigheder...
Undercover, ikke?
Han ville i hvert fald ikke tage et kampvalg uden at have sonderet terrænet.
Lige præcis. Han skulle have rigtig meget opbakning ude for kredsen, og han ville vide, at kredsen faktisk ville gå ind og bakke ham op til landsmødet. Men derfra, og så til, altså, der er stadigvæk et skridt hen til at tage det der opgør med Lars Løkke, som han står. Fordi han ville jo også, han har været ude og sige helt klart, jeg er ikke kandidat.
Ja.
Så han ville jo skulle trække nogle ord i sig og sådan noget, ikke? Så på den måde, det kan også godt være, at han bare tænker, jeg venter et år og ser, hvad der sker, og så kan det være, at det giver sig selv. Altså.
Men det gør det ikke i politik. Ting giver ikke sig selv i politik.
Nej,
der skal man kæmpe. Ja. For
mit bud er, hvis Lars Løkke skal aflevere til nogen, så vil han gerne aflevere til Jakob Ellemann. Og derfor
tror jeg,
tror, det kommer til at ske. Hvis det er pres derudefra, så kommer det til at ske i al ordentlighed, og det bliver med Lars' hjælp og støtte og alt sådan, hvis det sker, og så når det sker. Det er jeg ret sikker på.
Må jeg så spørge, hvad gør Christian Jensen så i sådan en situation?
Nu det er jo radio, så man skal jo ikke sige alt, hvad man tænker, men det tror jeg, et løb det er kørt til at spille en stor rolle i Venstre.
Der har jeg altid synes, at radio var det perfekte sted at sige det. Men det er jo mere, så må han vel æde en eller anden. Er han så også færdig i gruppen? Skal han så søge andre græsgange, eller skal han bare... Så bliver han jo backbencher på en eller anden måde.
Ja.
Det skal han vel nok. Altså, jeg tror også, han vil være færdig.
Man skal også tænke på en ting, som vælgerne måske ikke lige opdager lige nu her. Det er jo også personlige skæbner.
Ja.
Det er jo også, der ligger sig også et skær tragedie over nogle af de skæbner, der bliver efterladt, uanset på hvilken side eller hvilken fløj. Og derfor betyder det noget. Og det er jo også derfor, fordi hvad skal Lars Løkke? Vil han blive en mand, som hele erhvervslivet vil se at skrige og hyle efter, få i bestyrelser, eller vil hele verden omkring Lars Løkke sige, kom herud og få nogle store topposter i FN og flygtningeorganisationer og sådan noget? Vel næppe. Og det vil sige, hvad skal Lars Løkke, som jo trods alt ikke er så gammel igen?
55.
Altså, det kan godt blive en tung gang, fordi han vil jo typisk ikke være sådan en, der ligesom Anker Jørgensen, eller hvem der ellers er blevet set tidligere gå ned bag rækkerne. Altså, så det er, der er også noget drama over det her, som man ikke skal glemme. Så derfor kæmper Lars Løkke også lidt for sit eget liv, sådan også menneskeligt set. Mm-hmm. Fordi, hvad skal jeg nu? Det fører mig frem til det, som Leif lige siger nu her, at hvis han kan se, der er ikke noget at gøre her, så vil han jo gøre alt, hvad han kan for at løfte den næste leder ind. Fordi dermed trods alt blive behandlet så godt som muligt, land som generalkonsul på et tidspunkt i Flensborg, eller hvad ved jeg. Ja. Altså, man skal, så det er utrolig spændende dage, det her. Meget spændende. Og der var mange, der lige efter man så sommergruppemødet, sagde, nu må vi jo vente med landsmødet, siger, overhovedet ikke, det er forretningsudvalget, og det er om en uge, og det er hovedbestyrelsesmødet. Det er her, det foregår.
Så, men tror du, at den vil være afgjort? Altså, landsmødet er til november?
Ja, men jeg tror, det bliver afgjort nu her. Og prøv også, fordi nu kører de her kræfter, og de er langt stærkere end, hedder han Claus Richter, generalsekretæren i...
Partisekretæren i Venstre hedder Claus Richter.
Ja, han har været vant til at kunne ringe over og sige, du skal lige, nu må du ikke, og nu må du heller ikke. Han har ingen magt længere. Nej. Det svarer til, altså et hvert styre, der er ved at falde. De har ingen magt, de der folk omkring Løkke, og derfor får det her lov at køre.
Det er Roms sidste dage, det her.
Det er det.
Ja, det afhænger af, hvem der står på. Og der skal stærkere kræfter til, end dem, der var i kronik indtil nu, for at rokke alvorligt med Venstres bagland. Altså, det er et...
Bertel Hård er tæt på at gå ud og rømme sig, ikke også? Altså, der er nogle af de der... Ja. Mister Venstre, som man
men
skal...
Men Leif, hvor højt skal vi op i hierarkiet for, at der er nogen, der... Altså, vi så jo...
Der skal en række borgmester til at begynde at sige noget.
Okay. Så vi skal ikke op i gruppen? Fordi jeg kan da huske...
Nej, gruppen holder sin mund i sådan en tid.
Det skulle man jo også tro i 14, indtil Carsten Lauritsen var ude og sige, nu skulle Lars Løkke gå af, og så blev det helt... Det var jo også en meget spejet situation.
Det med borgmesterne, det lyder helt rigtigt.
Okay, der var der nogen, der sagde noget, fordi de var helt sikre på, at det ville ske.
Præcis.
Det snø så.
Men der er ikke nogen tvivl om, at der er heftig telefonaktivitet blandt Venstre og baglandet lige for tiden, ikke, i forhold til at lægge en strategi.
Kredsformænd og borgmester, de skal røre på sig, ellers så får det lov at lægge, det er jeg ret sikker på. Nu skal jeg så retfærdigt sige, at han svigtede total blå blok med det, han gjorde. Og det er sådan set rigtigt, op til valget. Men slagsmålet imellem mit parti og Dansk Folkeparti gjorde det rent faktisk umuligt for ham overhovedet at føre borgerlig politik i de sidste 2-3 år, fordi det. Alt, hvad vi foreslår, det må ikke blive til noget på grund af Dansk Folkeparti, og der var den krig, så det var sådan set håbløst. Derfor kan et eller andet sted, kan jeg godt forstå befrielsens øjeblik, at han blev fri for det.
Som bogen hed, ja.
Det må jeg bare sige. Okay. Det var ikke nogen hjælp, det man leverede der. Mm-hmm. Og alt det regeringsgrundlag kunne slet ikke gennemføres, på grund af det slagsmål, der var imellem de to partier, som var en del af den blok, som han måske ikke kunne se mening med efterhånden. Nu er det bare for at sige, nu er vi hårde, og vi høvler med det. Så retfærdigvis skal det siges, jeg tror, at hver kunne få det sådan, at nu er det fandme nok, med at skal se og styre på dem og stå til ansvar og neutralisere mit eget parti hele tiden, fordi at de der skal have plads, og de slås, og de gør det hele.
Men det er jo også det, han har sagt, altså at Venstre er nu sat fuldstændig fri til at føre noget politik. Kan han, Ellemann, han er jo den der dygtige håndværker, som Karoline også er inde på. Og man, altså, han er jo sådan en comeback-kid, han er jo sådan en korkprop. Mm. Kan han komme tilbage på det her, hvis han har et Venstre, der står fuldstændig frit, kan præsentere lige, hvad de vil, sætte den kurs, de vil. Og jeg kunne læse den anden dag, at han er begyndt at holde i gåsøjne hemmelige møder med Morten Østergaard. Man, ligesom, man begynder at holde så sidder de og drikker lidt kaffe og snakker om alt muligt. Nå, men hvis han lige pludselig... Altså, han hiver jo nogle gange kaniner op af hatten, og han har en stor hat.
Jo. Hvis jeg skal se sådan helt konservativt på det her, så skal vi jo takke Lars Løkke og sige tak, fordi du er så flink at sørge for igen at bygge et fundament til, at det konservative igen kan få sin gamle naturlige størrelse tilbage. Og der er vel ikke nogen, der er i tvivl om, at det konservative Folkeparti i sin tid var i stand til at formidle et regeringssamarbejde med de andre borgerlige partier. Og det var dengang, Venstre var et lille parti sidst. Altså, vælgerne kan godt se igennem alt det her. Så jeg vil sige, set lige med de konservatives øjne, der skal man ikke være alt for beskeden. Man kan godt sige, 12 mandater, det er lidt til grin stadigvæk. Men hvis der kommer nogle målinger, som Leif antyder før, der pludselig ser, at nu bryder det her op, nu bliver der et kæmpe tilbagefald. 10, 12, 15 mandater, der går fra Venstre over til konservative, så er hele spillet åbent igen. Og så har man en chance for at få en konservativ statsminister igen på et senere tidspunkt. Så man skal også huske den kamp. Så på den måde skal man jo som konservativ sige, okay, jamen, nu er de ved at miste ævret derovre. Sådan sagde de jo til os i sin tid. Der var ikke nogen, Der var ikke nogen kære mor dengang, det konservative Folkeparti havde vanskeligheder, vil jeg lige sige, fra Venstre. Og nu vender den anden vej.
Mm-hmm. Men det, der klistrer til Lars Løkke lige nu, er jo, og det er jo meget rigtigt, som Leif siger, han har haft 4 år, hvor han stod, så det ikke har ført liberal politik, fordi han var udfordret af DF. Det klistrer jo til ham. Så derfor bliver man også nødt til at kigge på, jamen, kan han så få et comeback, kan han få tilliden fra sin tidligere samarbejdspartner, altså i Konservativ Liberal Alliance, i forhold til, om han så vil løfte det liberale projekt. En ting er, at han siger, at nu er han blevet sat fri. Jo, det er sgu også nogle billige point, ikke? Undskyld, jeg siger det, at komme efter 4 år og sige, nu friheden har lige pludselig. Altså, vi har stået i Folketingssalen og kæmpet imod ham, fordi han har skåret på frihedsrettighederne. Så hele centrum-venstre, eller ikke centrum, men hele venstre...
Fri er et luftigt begreb, det kan vi godt blive.
Jo, men så vi stået slået på ham for ikke at holde frihedsidealerne og frihedsrettighederne i hævd i Danmark, ikke? Som jo er hans, altså som burde ligge i hans parti. Så derfor vil jeg også mene, at altså, hvis han skal have den tillid igen, det tror jeg ikke, han får. Jeg tror, der skal en ny person til, som har en anden, kan man sige, som ikke har de lige i lasten i forhold til det samarbejde med den øvre borgerlige blok.
Men man kan sige, at balancen i blå blok skal jo på en anden måde arbejde. Nu var konservative, de var de store ledere i en antal år, og så har Venstre været det. Jeg vil bare sige, at det har været rigtig skidt i den periode her, hvor Dansk Folkeparti har været det største parti i blå blok. Mm-hmm. Det er simpelthen dårligt. Det skal enten være V eller K, efter min bedste overbevisning, og ikke, for det ligger rigtigt. Mm-hmm. Og derfor kan han godt komme tilbage, fordi han er allerede ude at markere nu. Det er jo ikke et problem at komme tilbage til blå blok, for Mette Frederiksen har sagt nej. Hun vil ikke være med til det der, så den er jeg fri af, og derfor kan han bygge op derfra nu.
Så er der lidt second best, ikke?
Og det har han, jeg vil sige, at sådan der, så derfor, han er ved at gøre jorden for, at han er der, hvor han skal
være. Men der har Karolina jo lidt ret i, at det er jo nemt, altså... Det kan være besværligt at gå tilbage til kæresten, fordi man siger, jamen hende, jeg forlod dig for, hun ville ikke alligevel, og så bliver det så let.
Man kan bare huske, mands minde i politik, det er 14 dage.
Det, jamen, det, og det er fuldstændig rigtigt, og ved du hvad, det er det sidste, jeg lige vil spørge Karolina om. Yeah. Fordi Karolina Magdalene Maier, prøv at høre, du var i et parti, som om nogen var eksemplet på, at den der gamle vanetænkning, og det var dengang i 95, og som de gamle partier, og det, den gamle magtbalance, det skal være, som det er. Det brød de jo med. Mm. Bullerede ind 16 mandater og...
Nej, 9
mandater. Nå ja, mandater. Og kom så op på. Men altså,
op på 10.
Ja. Præcis. Den der... Og vi så Lars Løkke komme med en usædvanlig melding under valgkampen, og alle tænker, okay, nu rappler det for ham, nu bliver det helt vanvittigt. Så får han 10 mandater. Fordi vælgerne kunne sådan set sagtens sige, jamen, det er fint med os. Vi er ligeglade med det der underlige spil, der kører, og DF og frem og tilbage og sådan noget. Det fnider. Det rager os. Vi kan se det der store projekt. Hvis nu Lars Løkke kan hive den kanin op af hatten, der hedder, at han har talt noget til rette med Morten Østergaard, de kan finde sig til rette på den økonomiske politik. De kan godt, fordi 80% af befolkningen er med på en relativt stram udlændingepolitik, der kan de sagtens mødes. Han er fri af Dansk Folkeparti. Niels' parti, de konservative, de skal sgu nok, Niels, undskyld mig, men de vil jo gerne hoppe med på vognen, hvis Lars Løkke...
I med på hvad som helst.
Det vil jeg ikke sige, men altså, hvis man kan præsentere et projekt, som hedder VKR, og Lars Løkke står der, så har Leif vel ret, at så er mands minde 14 dage i dansk politik, og så er alt tilgivet, og hvis vælgerne er med på den, så er det vel ligegyldigt med alt det der fnider.
Jo, fnider bliver hurtigt glemt, heldigvis for det også, kan man sige, ikke? Men altså, og jeg tror, VKR ikke er, jeg tror ikke, det er urealistisk, altså bestemt, fordi at jeg har jo også hele tiden sagt, jamen når du kigger stringent på det og ser på, når han går ud og siger, altså Løkke var ude og siger, at jeg gerne samarbejde med Socialdemokratiet, ja, det giver da mening, fordi de har stort set, altså de stemmer 91% af gangene i Folketingssalen. Altså det er realiteterne, ikke? Så selvfølgelig giver det da mening. De fører jo stort set samme politik på nær nogle enkelte områder, ikke? Så det er bestemt ikke umuligt, og jeg skulle da heller ikke undre mig, om radikale tænker, jamen det kunne da være interessant, fordi at radikale og enhedslisten har godt nok svært ved at snakke sammen, ikke? Så der er
og fordi det vel, altså uden at fornærme nogen, ligger i radikales DNA, at...
Men det ligger der, det er jo meget mere borgerligt, altså det er jo meget mere borgerligt, ikke? Men jeg tror også, at altså, jeg tror bare stadigvæk på, at den, der ville indfri det projekt, skulle være en anden end Lars Løkke, fordi han stadigvæk er besmittet for meget af dårlige sager og historik. Jeg tror stadigvæk på, at hvis de parer på en anden, så ville det være for dem, altså give en større, kan man sige, chance for at komme igennem med det projekt. Mm-hmm. Men det er da ikke umuligt, og jeg synes i det hele taget, at vi skal ikke, altså vi skal ikke se os blinde på de der konstellationer i Folketinget, så alt hvad der hedder, altså man kan også lave store konstellationer med små partier på, som kan give nogle nye spændende ting, og det er jo derfor, at der er brug for nye øjne på de der blokdannelser.
Leif, er du enig?
Jeg er enig i, at der kan sagtens, at vi kigger historisk på det, så har der været alle mulige konstruktioner, og det slap man jo godt fra at lave om på, da vi havde firkløver regeringen med Slytter, og så kunne man pludselig smide de to væk, og så tage de radikale ind, og så videre, så der er altid sket det skifte. Der har været en blokering, nemlig at de radikale ville under ingen omstændigheder røre ved Dansk Folkeparti. Mm. Sådan har det været nu i en årrække.
Man kan næsten, men den blokering er jo væk.
Man kan næsten få radikale sympatier ud af den holdning. Men, men det vil de ikke. Og derfor, det, nu er det de her, så blind, så små. Det er Dansk Folkeparti, hvis de vil prøve at indtage de radikales rolle, hvad det ikke duer til. Nemlig sådan lidt til begge sider. Ja, okay. Og dermed så er der bare en vej for andre konstruktioner. Lige så snart man begynder at se konstrukturen af, hvem vokser, hvem bliver mindre osv., så er det bestemt noget, der kan genopstå igen. Det er jeg helt enig i.
Okay. Jeg kan i hvert fald bare lige slutte af med at sige, at Lars Løkke sagde, at han tog for let på det hen over sommeren. Mm. Jeg tror, at han tager lidt hårdere på det nu. Ja. Og nu må vi så se Niels, der er i løbet af ugen, er der møde i hovedbestyrelsen. Og,
ja, op til næste weekend,
ja.
Tror jeg det er, ja.
Jamen det kan være om 14 dage, at vi er meget klogere.
Er du med dig, Niels? Skal du det op?
Nej.
Ja.
Jeg føler meget spændt.
Niels har sine kontakter. Niels har sine kontakter.
Ja, jeg har, ja.
Og må jeg så ikke have lov til at sige tusind tak til Caroline Magdalene Meyer. Du er en fornøjelse. Jeg håber, du har lyst til at komme igen.
Meget gerne, og tak fordi
jeg
måtte komme.
Leif Mikkelsen, det samme gælder dig. En fornøjelse.
Tak for det.
Håber, vi ser dig igen. Niels, det har været en fornøjelse alle 7 år. Jeg ved næsten, vi ser dig igen.
Mange tak.
Vi er tilbage her i det gode gamle Folketing i næste uge, samme tid, samme sted. Man kan som altid gå på radio247.dk og hente podcasten af dette og tidligere programmer. Der er 7 års radio, man kan bare læne sig tilbage. Tak for i dag.